Kolēģi, turpinām šovakar sēdi ar Saeimas 2021. gada 2. decembra attālinātā ārkārtas sēdes darba kārtību, un mēs turpinām debates pie Rīgas Svētā Pētera baznīcas likuma. Un mēs palikām pie debatēm pie 4. deputāta Pimenova priekšlikuma, un vārds debatēs deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Es atvainojos debatēs, nebija pieteicies, tas bija palicis tu iepriekšējās reizes.
Paldies. Tātad vārds debatēs deputātam Sandim Riekstiņam. Lūdzu. Arī atteicās. Vārds debatēs deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu. Otro reizi debatēs. Lūdzu. Jums vārds.
Labdien. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka, ka kultūras pieminekļu konservācija, uzturēšana, remontu un restaurāciju veic kultūras pieminekļu īpašnieks, valdītājs par saviem līdzekļiem. Līdz šim Rīgas pašvaldība, kā valdītājs Pētera baznīcā, ir ieguldījis tikai nelielu summu, un es neredzu plānu, kā Rīgas pašvaldība finansēs baznīcas rekonstrukciju. Domas koalīcija nav vēl vienojusies par nākamā gada budžetu, un kur ir garantija, ka vienosies par aizņēmumu baznīcai, ja domas pretendēšanai uz Pētera baznīcu bija ļoti neliels deputātu balsts pārsvars. Vai domas koalīcija būs gatava uz 35 miljonus eiro lielu aizņēmumu, lieliski apzinoties, ka ņems naudu nevis no ieņēmumiem, bet aizņēmumu, un būs jāatsakās no daudzām pilsētas iedzīvotājiem nepieciešamām sociālām vajadzībām. 35 miljonus kā nepieciešamā summa valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa rekonstruēšanai ir aplēsusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Ir šaubas par šādu aizņēmumu neņemšanu. Līdz ar neatkarības atgūšanu Latvijā ir beidzies laikmets, kad nekustamie īpašumi pieder valstī. Valstī un pašvaldībām jāpatur tikai tie īpašumi, kas nepieciešami valsts un pašvaldības funkciju veikšanai. Jāņem vērā, ka Eiropas kultūra telpā pat izcils kultūru vēsturiskas vērtības, baznīcas mūžas pilis ir privātā īpašumā. Aicinu neatbalstīt deputātu Pimenova priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Ašerādena kungs, vai ko komentēsiet?
Labdien, cienījumie kolēģi! Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija nav atbalstījusi deputātu Pimenova priekšlikumu, kas paredz, ka Svētā Pētera baznīca tiek nodot Rīgas pilsētas pašvaldībai.
Paldies. Tātad balsojam, lūdzu zvanu. Balsojam par 4. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 27 un atturas 13. Priekšlikums tomēr nav atbalstīts.
Paldies, tad šī priekšlikums nav, paldies, tad piektais deputāta Pimenova priekšlikums nav balsojams šādā gadījumā.
Bet ir debatējams, bet deputāti debatēs nav pieteikušies, jā?
Jā. Labi, paldies. Tad sestais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums tas ir likuma 4. pants par Rīgas Svētā Pētera baznīcas juridisko piederību, un ar šo pantu izglītības zinātnes komisija nosaka to, ka Rīgas Svētā baznīca tiek nodota Rīgas Vācu Svētā Pētera draudzes nodibinājumam, ko veido Latvijas Luteriskā baznīca un Latvijas Evaņģēliskā Luteriskā baznīca un Vācu Svētā Pētera draudze.
Jā, paldies. Mēs sākam debates, un debatēs pirmajam vārdu dodu rakstiski pieteiktajam deputātam, un tas ir deputāts Igors Pimenovs. Lūdzu, jums vārds pirmajam debatēs.
Labvakar, kolēģi. Labvakar, cienījumā sēdes vadītāji. Es lūdzu apvienot laikus.
Jūsu laiki ir apvienoti.
Pateicos. Kolēģi, paturēsim prātā, ka likuma mērķis ir nodrošināt Rīgas Svētā Petra baznīcas un tās kultūra vēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību. Attiecīgi likuma uzdevums ir noteikt īpašuma tiesības uz Petra baznīcu tam, kam ir pa spēkam finansiāli nodrošināt valstī īpaši nozīmīga kultūras pieminekļa, baznīcas uzturēšanu, apsaimniekošanu, atjaunošanu un jo īpaši restaurāciju. Tomēr izglītības komisijas deputāti liela vairākumā par noteicošo Petra baznīcas īpašnieka noteikšanā ir izvirzījuši tā reliģisko raksturu, ka mantru atkartojot vienus un tos pašus vārdus, ka baznīcai ir jāpieder baznīcai, lai gan pēc Latvijas Republikas līkuma par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām pieņemšanās 1992. Gadā nebija nevienas dienas, kad Petra baznīca būtu bijusi atņemta baznīcai, kad tajā nebūtu bijis iespējams noturēt dievkalpojumus. Un ja baznīcu baznīcai, tad atgriezīsim Petra baznīcu tādā stāvoklī, kurā tā bija pirms otrā pasaules kara postījumā. Izņemsim no baznīcas visu, ar ko Petra baznīca bija aprīkota 72 gados veicot atjaunošanas darbus ar mērķi izveidot kultūras centru, kas būtu saistīts ar Rīgas pilsētas būvnieciskās un arhitektoniskās attīstības popularizēšanu iestādēm un koncertu darbību. Turklāt turisma centrs, kā ieņemu avots, bija aprīkots ar liftu uz skatu platformu tornī. Šai funkcijai bija iekārtotas paliktelpas, izbūvētas kāpnes, eku pielāgojot apskates maršrutām. Izņemsim visu, bet sāksim ar liftu. Vai Petra baznīca kadreiz ir bijis lifts? Nekad. Tomēr otrajam lasījumam, sagatavojot likumprojektu komisijā, izradījies, ka visu aprīkojumu, kurš nodrošina turisma centra funkcionēšanu, baznīcai arī vajag. Tātad baznīcai vajag turisma centru, nevis baznīcu. Pēc brīdī, kad likumprojekta autori un pēc tam otrajiem lasījumam Saeimas komisija noteica liftu par baznīcas organisko fragmentu, īpašama nenodalāma daļa, Rīgas Svētā Petra baznīcas likums uzreiz kļuvis par lifta likumu, nevis par baznīcas likumu. Mēs tagad izskatām lifta likumu. Otrs jautājums, vai ar liftu pietiks, lai veiktu Petra baznīcas atjaunošanu, jo īpaši restaurāciju, nevis īpašnieku finansiālā stāvokļa uzturēšanu vien? Protams, ka ne. Vai veiktu šo misiju pretendentam uz īpašumu ir jāpierāda, ka viņam ir finansējums Petra baznīcas uzturēšanas un atjaunošanas darbu veikšanai? Kādam ir jābūt dokumentam, lai tas būtu uztverams kā finansējuma apliecinājums? Vislabākais apliecinājums būtu ilgtermiņa noguldījuma konta izraksts. Cits variants – auditēs gada pārskats, kurš bilance norādītu uz stabilu finanšu stāvokli, proti krietnus aktīvus un mazus ārējos parādus. Tas varētu būt arī galvojums. Vai komisija rīcība ir bijuši šādi dokumenti? Neviens tos komisija deputātiem neparādīja. Komisijas vadītājs Saeimas deputātiem par pierādījumu nosauca Vācijas Bundestaga deputāta parakstīto vēstuli, kura ir minēti 33 miljoni eiro. Kas tas ir par finansējumu? Vēstulē ir pievienots pielikums ar nosaukumu Bundestaga budžeta komitejas sēdes materiāli. Tie ir sēdes materiāli, nevis galvojums. Ja sēdes materiāli ir Vācijas valdības budžeta atšifrējums, tad no tā skaidri nav nolāsamā summa, uz kuru var pretendēt Rīgas Svētā Petra baznīca, ar nav arī skaidrs, no kādiem skaitļiem rodas nosauktie 33 miljoni. Man mācīja mans jautājums Saeimas deputātiem, bijušajiem Latvijas ministriem un ministriem, vai uz šādu materiālu pamata – jūs personīgi parakstītu rīkojumu par valstī nozīmīga objekta nodošanu privātai personai. Bet ir svarīga arī ļoti pieklājīga vēstulē, kurai Bundestaga budžeta komitejas sēdes materiāli ir pievienoti, jo vēstulē nosaukti nosacījumi, kuri saskaņā ar Vācijas federāla budžeta likumu jāizpilda, lai Vācija varētu finansēt baznīcas rekonstrukciju. Citāts. Vācijas Bundestags ir atvēlējis 33 miljonus eiro rekonstrukcijas projekta izdevumu sekšanai ka tiks sagatavots konkrēts rekonstrukcijas projekts. Citāta beigas. Vai Saeimas komisija bija saņēmusi vai vismaz redzējusi rekonstrukcijas projektu? Nē. Vēl viens citāts. Projekta izstrādē jāiesaistā joma pieredzējies arhitektu birojas un augsti kvalificēti civilas būvinženierijas speciālisti. Citāta beigas. Vai nodibinājums jau ir iesaistījis šāda līmeņa arhitektu biroju un pasūtījis pakalpojumu? Par ko komisijas sēdes nebija bilst neviena vārds? Uz jautājumu, vai Vaceja ir gatava finansēt Petrobasnes rekonstrukciju, Vacejas vēstnieks diplomāts faktiski neatbildēja. Vacu Bundestaga deputāts, kurš vēstulī bija parakstījis, vairs nav deputāts. Pamatojoties uz Saeimas kārtības rulli, es iesniedzu prezidijam priekšlikumu nodot likumprojektu atpakaļ atbildīgai komisijai papildu finanšu dokumentu iegūšanai par iespējama pretendenta, kurām atbildīga komisija ierosina noteikti īpašuma tiesības uz Petrobāznicu finanšu stāvoklī, kā arī apliecinājumu par spēju piesaistīt nepieciešamo finansējumu baznīcas atjaunošanai un uzturēšanai. Tikmēr es secinu, ka nodibinājumam nav finansējuma, lai uzturētu Petrobāznicu un veiktu tajā atjaunošanas darbus. Nodibinājumam nevar uzticēt Rīgas Svētā Petra baznīcas pārņemšanu savā īpašumā. Es aicinu balsot pret sesto priekšlikumu. Paldies.
Turpinam debates. Vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu.
Labvakar, cienījumā sēdes vadītāji, cienījumie kolēģi. Jā, arī es aicināšu balsot pret šo priekšlikumu. Svētā Pētera baznīca sabiedrībā ir nozīmīgs kultūrvēsturiskā mantojuma objekts, tā ir arī reliģisko ceremoniju telpa. Tomēr, manuprāt, ņemot vērā praktizējošo draudzes locekļu skaitu, nodibinājuma reliģisko ceremoniju vajadzībām baznīca daudzkārt ir par lielu. Manuprāt, lietojot saukli baznīcu baznīcai, mums ir jāsaprot, ka Pētera baznīcas gadījumā tas varbūt neatbilst pilnīgi patiesībai. Mūsdien Latvijas sabiedrībā šāda apjoma objekts nevar tikt atjaunots, uzturēts par draudzes līdzekļiem, kas būtu baznīcu baznīcai atbilstu. Tie noteikti būs sabiedriski līdzekļi. Vai tā būs Vācijas vai Latvijas nodokļu maksātāja nauda, mēs šobrīd nezinām, bet noteikti tā būs sabiedrības nauda, par kuru celtne tiks atjaunota un uzturēta. Un kā Feldmaņa kungs iepriekš debatē teica, arī turpmākie gadi pēc 10-20 gadiem, kā nodibinājums spēs saimniekot un kur piesaistīt naudu. Ja mēs saprotam, ka celtne ir par lielu nodibinājumam un draudzes vajadzībām, un par ēkas atjaunošanu būs nepieciešama sabiedrības finansējums šīm atjaunošanām un uzturēšanai, tad jautājums, kāpēc nodot Svētā Pētera baznīcu ilzīgu nenovērtējumu Rīgas simbolu nodibinājumam. Vai tāds nodibinājums ir atjaunojis kādu līdzvērtīgu objektu, ar kādiem resursiem un projektiem nodibinājums ir strādājis līdz šim, jebkurā konkursā izvēloties apsaimniekotāju, kurš spētu vislabākajā veidā strādāt ar šādu milzīgu svarīgu pilsētai svarīgu objektu, valstī svarīgu objektu, mēs gribētu izvēlēties pašu nopietnāko un pašu spējīgāko kandidātu. Jā, es varbūt atļaušos, jā, es teiktu, jūs man nosauktu par traku, ja es, piemēram, piedāvātu nodot Rīgas pili vēstures draugu nodibinājumam Zobenu brāļu ordens, jo tā būvēta kā militārs objekts, un es, ja es teiktu militārais militārajam, tas arī izklausītos iespējams pareizi. Kādēļ Pētera baznīcas gadījumā mēs runājam par nodibinājumu, un tas mums liekas adekvāts šāds piedāvājums. Noraidot Svētā Pētera baznīcas nodošanu Rīgas pilsētai, Tagad mēs balsosim par nenovērtējumu Rīgas simbolu nodošanu nodibinājumam. Es, diemžēl, nevaru atbalstīt šo lēmumu, es lūkšu balsot pret. Es ceru, ka turpmāk, tālāk, nākotnē Rīgas pilsēta un nodibinājums spēs vienoties, sarunāties un vienoties par kopēju risinājumu un sadarbību. Un es ļoti priecāšos redzēt šādus piedāvājumus un atbalstīt tādu piedāvājumu trešajos grozījumos. Paldies, paldies.
Vārds deputātam Ivaram Pugam, lūdzu.
Jā, labvakar, esiet cēcināti, dāmas un kungi, kolēģi. Varbūt mazliet nāksies atkārtot iepriekšējā runātāja, bet kolēģi, vēlnu sakārtot lietas un nodot bezsaimnieka līdz šim nepilnvērtīgi apsaimniekotu mantu kārtīgam, rūpīgam, zinošam saimniekam ir, protams, apsveicama un šobrīd ļoti aktuāla. Bet te arī šīs labās sajūtas beidzas, jo ar balsojumu par šo likumprojektu Svētā Pētera baznīcas likums mēs iespējams atdosim bez atlīdzības pēc būtības privātam nodibinājumam valsts nozīmes kultūras pieminekļa, Rīgas simbolu gadsimtu garumā, ēku, kas ir UNESCO mantojuma sarakstā un tā tālāk un tā joprojām. Un arī tas būtu normāli. Ja vien Pētera baznīcas nodibinājuma dibināta šā gada oktobrī sastāvoša no Vācu un Latvijas luterāņu draudzēm valdē, nebūtu viens Latvijas draudzes pārstāvis un četri Vācu pārstāvi. Ja padomē nebūtu seši Vācu un divi Latvijas pārstāvi, lūk tāda proporcija. Secinājums izdarām paši. Turklāt nodibinājuma valdes vienam no locekļiem, kas pārstāv Vācu puse, ir noteiktas tiesības pārstāvēt nodibinājumu un rīkoties ar iespējamo finansējumu no Vācijas Bundestaga. Tālāk, nodibinājuma pārstāvis komisijā informēja, ka viņam esot jau 2020. Gadā precīzi izstrādāts baznīcas konceptuāls rekonstrukcijas priekšprojekts ar konkrētām summām, ko ir veikuši Vācijas un Latviešu speciālisti. Projekts esot prezentēts Bundestagā un tur rezervēta summa baznīcas rekonstrukcijai. Komisijā šāds precīzi izstrādāts priekšprojekts nav redzēts, kā jau komisijas vadītājs to minēja. Nav arī pārliecības, ka rezervētie 30 miljoni tiks piešķirti, un ja arī tiks, vai tas ir pietiekoši, jo atcaucoties uz Latvijas vēstnieces Vācijā Skuiņas kundzes teikto pēc sarunas ar Vācijas ārlietu ministru šī gada sākumā, Bundestags būtu gatavs piedalīties ar finansējumu līdz 50% apmērā un neatkarīgi no tā, kuram mēs ar likumu piešķiram īpašam tiesības. Tāpat nav skaidrības arī kādā veidā pēc restaurācijas, kad miljoni būs iztērēti, tiks uzturēts šis valsts nozīmes kultūras piemērkus no nodibinājuma puses. Gribu atgādināt, ka Vācu draudzē ir vien daži desmiti locekļi. Prātā, protams, pazibe vārds tornis. Nu, lūk tā. Jautājumi ir, atbildes nav pārliecinošas. Un tāda izteikta nedrošības sajūta. Kas radītu drošības sajūtu, iespējams, ka prezidenta piedāvāties modelis valsts pilsēta baznīca, kas tā arī nav sasniedzis dzirdīgas ausis, vai nu, šajā situācijā ir jāpievienojas variantam, kur lelps un pilsēta tomēr atrod kopīgu valodu. Tas būtu labs un gudrs risinājums. Un ieguvēji būtu visi, un vispirms jau pati Rīgas Svētā Pētera baznīca. Un šī brīža piedāvāto juridiskās piedarības modeli es neatbalstu. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu.
Kāpēc es atbalstu lēmumu par īpašumu nodošanu nodibinājumam? Saimes deputāta grib jau ilgus gadus ir paudus, ka baznīcai jāpieder baznīcai. Lemjot par īpašumu tiesībām, jāņem vērā vēsturiskā pēcsacība, ka Vācu Svētā Pētera draudze bija pēdējais baznīcas īpašnieks. Par labu īpašumu tiesību nodošanai nodibinājumam liecina tā izstrādātais rīcības plāns, kas tika demonstrēts komisijā un neatlaidība cīnoties, lai plāns tiktu akceptēts, lai tiktu piesaistīt līdzekļi no Vācijas valsts No Rīgas domas pārliecība par pretendēšanu uz īpašumu nāca pēdējā brīdī. Un tas neizbrīna, jo kā valdītājs īpašumam Rīgas pašvaldība nav rīkojusies pienācīgi. Trauksme par Pētera baznīcu nāca no pieminekļu sargiem, nevis pašvaldību. Nevis no pašvaldības, kur uzskatīja, ka viss ir kārtībā. Latvijā tāpat kā gandrīz visās Eiropas valstīs, nevis valsts, bet kultūras pieminekļu īpašnieks uztur kultūras pieminekli. Valsts sniedz finansiālu atbalstu. Baznīcām kā kultūras pieminekļiem atbilstoši iespējām un balstoties uz likumu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums. Caurmērā finansējums ir 500 tūkstoši eiro gadā. Jaņem vērā, ka Svētā Pētera baznīca nav vienīgais unikālais sakrālā mantojuma piemineklis Latvijā. Ja valsts gribētu uzņemties visu valsts nozīmes kultūras pieminekļu baznīcu ēku uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanu, tad budžeta izdevumu šajā pozīcijā būtu jāpalielina vismaz 50 līdz 100 reizes, līdz 50 miljoniem eiro gadā, kas nav reāli. Tas būtu jauns sloks nodokļu maksātājiem. Pētera baznīcas nododot nodibinājumam, kuras sastāvā ir vācu draudze, saglabājas cerība, ka likumu pieņemot līdz šā gada beigām, kaut vai tikai otrā lasījumā, arī jaunā sastāva Vācijas bundestāks ievēros iepriekšējā parlamenta sastāvu veikto finanšu līdzekļu 33 miljonu 88 tūkstoši eiro rezervējumu. Pētera baznīcai budžeta ailē, sabiedrības grupu un vāciešu diasporas kultūras iestāžu starptautiskās aktivitātes Vācijā un ārvalstīs. Man nav pārliecības, ka ja ieguvēji nodibinājuma sastāvā nebūtu vācu draudze vai arī ieguvējs būtu pašvaldība, Pētera baznīca varētu pretendēt uz šiem līdzekļiem. Ņemot vērā Vācijas sarežģīto vēsturi, diplomātiskas frāzes, mēs esam atvērti visiem, ir saprotams. Taču es vēlreiz skatos uz Bundestāga budžeta aili, kur skaidri un gaiši ir rakstīts Vāciešu diasporas kultūras iestāžu starptautiskās aktivitātes. Līdzīgi kā mēs ar diasporas likumu atbalstām savu diasporu, šī nauda šajā Bundestāga budžeta sadaļā nav domāta baznīcām Berlīnē vai Minhenē, bet tieši objektiem ārvalstīs. Ilgāk vairs nevar gaidīt svērt un mērīt, jo ēka, kā noskaidrojama Saeimas komisijā, ir kritiskā stāvoklī. Caurējošas plaisas ēkas pamatjomā, lokāli mūra ķieģeļu un saistvielu struktūras bojājumi, akmens detaļu saīršana, neesošas lietusūdeņu novads dēļ, brūkošas sarkas, bīstams ugunsdrošības kāpnes tornī un tā tālāk. Ilgāk vairs nevaram gaidīt arī pragmatisku iemeslu dēļ, ja gribam, lai Vācijas parlaments naudu iegulda tieši Pētera baznīcā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Evai Martužai, lūdzu.
Kolēģi, savām pārdomām par šo likumprojekta pantu lieku virsrakstu stikla pērlītes apmaiņā pret aborigēnu zeltu. Jo likumprojekts liek uzdot vairākus jautājumus. Kas ir pašreizējā tā saucamā Vācu svētā Pētera draudze, kuras sevi sludina par pirmskara Vācu draudzes mantinieks? Otrais, kas notiks ar pašreizējo latviešu draudzi, kura jau gadiem ilgi notur divkalpojums Pētera baznīcā? Un pēdējo kārt, kas ir Rīgas svētā Pētera baznīcas nodibinājums? Dokumentos redzam sekojošo. Luterāņu divkalpojumi vācu valodā Rīgā atjaunojās jau padomju gados, kad tā dēvētās Hruščova atkušķa laikā Latvijā sāka ieceļot pievolgas vācieši un kopš 1966. Gada darbojas Vācu Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze Jēzus baznīcā Rīgā. Tātad vācu draudze ir. Taču stāsts turpinās. 2001. Gads vienā dienā vienā adresē Rīgā Elīgas ielā, kas ir Jēzus baznīcas adrese, tiek reģistrētas divas jaunas draudzes – Vācu svētā Pētera draudze un Vācu svētā Jēkaba draudze. Jautājums, kāpēc uzreiz divas jaunas draudzes un kāpēc tās nepievienojās jau esošajai Vācu Jēzus draudzei. 2001. gadā dibinātā Vācu draudze Rīga 2017. gadā tika pārdēvēta par Vācu svētā Pētera draudzi, bet 18. gadā par lielu Vācu svētā Pētera draudzi. Vācu draudzei, kurai ir tikai nosaukums, šobrīd ar atsevišķu saimnes deputātu rokām, tiek mēģināts atdāvināt baznīcu, bet līdzšinējā Pētera baznīcas draudze, lai arī mazskaitlīga cilvēka ap 20, nesaņem neko. 2019. gadā Latvijas žurnālistikas centrs pētījumā norādīja, ka mēģinājumos nodot baznīcas sēku Lelbu Vācu svētā Pētera draudzei ir saskatāma schēma, lai finansiāli ienesīgu nekustamo īpašumu nodotu ātri uzmargotajai faktiski privātai organizācijai ar neskaidru izcelsmi pārvaldījumu un tikpat neskaidriem Pētera baznīcas tālākas saimniekošanas mērķiem. Pirms pieņemt šī likumprojekta pantu par baznīcas pārvaldītāju, atgādināšu ļoti līdzīgo digitālu geitas schēmu. Latvijas valsts vārdā tiek izveidots uzņēmums, kurš nevis sāk pats uzdevumu izpildi, bet iesaita starpnieku, ārvalstnieku un uzreiz saņem solījumu par vērienīgas summas saņemšanu vairāk nekā 53 miljonus ASV dolāru. Līgums tiek noslēgts, izmantojot uzticību un maldinot attiecīgos nozares ministriju un pilnvarniekus. Izmeklējot šo darījumu, atklājas krāpšana un tajā iesaistīt arī politikas un biznesa pārstāvji. Ļoti bīstama līdzība ar šobrīd apspriežamo objektu un sapņu naudas piecu nodibinājumu biedru komandu, kuru atbalsta, diemžēl, virkne politiķi. Un vai šī sapņu nauda ir tik vērta, lai Rīgu atdotu savu vēsturisko simbolu? Un es jautāju, kāpēc šai komisijā nav notikušas un nav zināmas balsts augstāko amatpersonu tikšanās un oficiāls pārunas ar Vāciju? Otrais, nav oficiālu dokumentu, vismaz ārlietu ministrijas līmenī, nav kultūras ministrijas līdzdalības. Vācijas budžeta dokumentos potenciālojas Latvija nav pat pieminēta. Un vai komisija var uzrādīt izziņu no uzņēmuma reģistra par nodibinājumā iesaistīto personu līdzinējo saimniecisko darbību, par kuru nudien ir visnotaļ lielas šaubas, kā par personu ar gauža apšaubām reputāciju. Ko nozīmē mistiskie Vācijas labvēļi? Atcerēsimies Ilfa un Petrova romānu 13 krēslu, literatūras klasiku par unikāliem blēžiem. Viņi ir atstājuši lielisku teicienu. Vispirms naudu, tad būs krēsli. Tāpēc es mazliet neticu, ka Vācija vai jebkura cita valsts no zila gaisa dos naudu kaut kam, ko palūgus kaut kāda nejuridiska persona. Un līdz ar to es varu teikt, ka šis pasākums izskatās pēc tādas fermas, slauksim Latvijas valsti, jo, kā teica Ritvars Jansons, tas ir kultūras piemineklis, tātad valstī jāuztur, tas ir tāds īpašums, tas ir tas, tas, viss dod balss naudu. Bet ko baznīgs?
Laiks.
Lūdzu apvienot.
Jā, lūdzu, jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Un kas vēl ir mainījies kopš 1922. gada 24. februāra, kad vairākas luterāņu, Latvijas luterāņu draudzes valstī nodibinātās vienlīdzības un brīvības iedvesmotas sinodē nodibināja Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu kā demokrātisku sinodāli episkopālu organizāciju, kā draudžu apvienību, kas tikai reprezentēta draudzes, nevis pārvaldītu tās. Draudžu locekļi neatdeva ne savu varu, ne savus īpašumus Latvijas baznīcai. Bīskapiem tika atstātas tikai garīdznieku tiesības. Šobrīd Lutera baznīca ir mainījis noteikumus. Vai Latvijas luterāņu baznīca vēlas atgriezties pie 19. gadsimta netolerantas politikas un nevēlas sadarbību ar Rīgas pilsētu un valsti? Varbūt par Pētera baznīcas atdošanu jūsmos luterāņi, jūsmos, bet vai piedalīsies tās uzturēšanā? Taču, ja Pētera baznīca paliks Rīgai un Latvijai, tā priecēs visus Latvijas iedzīvotājus. Viennozīmīgi uzsveru, Rīga ir stabilākais partners, jo tā spēja nodrošināt ilgtspējīgu finansēšanas modeli un akla paļaušanās uz ārējā finansējuma solījumu nevar būt pamatā, lēmuma pamatā par īpašumu tiesību nostiprināšanu, uz ko komisijā norādīja arī prezidenta kancelēja. Un visbeidzot, neliels personīgs postskriptum. Vakardien, pateicoties biedram Kirhenšteina kungam par plašajām zināšanām Latvijas rakstniecības vēsturē.
Paldies, Mārtaša kundze, laiks. Paldies. Vārds deputātei Lindai Mednei, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Komisijā es neatbalstīju un arī tagad nevaru atbalstīt šo likuma projektu centrālo priekšlikumu, ar kuru būtībā viena no Latvijas un Rīgas unikālākajām vēstures vērtībām tiek atdota 2001. Gadā nodibinātajai Rīgas vācu draudzei. Ja arī šī vācu draudze, kura ir dibināta ar nolūku iegūt savā īpašumā Rīgas svētā Pētera baznīca, iespējams ir bijusi gan aktīva, lai pārliecinātu Vācijas Bundestāga atsevišķu deputātus par nepieciešamību budžetā paredzēt 35 miljonus eiro Rīgas svētā Pētera baznīcas atjaunošanai. Tomēr tā nav un nevar būt cena, par kuru mēs tirgojam savas kultūra vēsturiskās vērtības. Turklāt vēl veidojot nodibinājumu, kur var vadoties pēc biedrību un nodibinājuma likuma, un šī nodibinājuma statūtiem būs tās valdes priekšsēdētājiem Meisnerkungam. Kas būs nākamais objekts, Latvijas vērtība, kuru laidīsim brīvajā tirgu? Vai tiešām viens cilvēks no malas, valstī nepārbaudot, nec viņa patieso motivāciju, nec uzņēmējdarbības pieredzi, ne reputācija dzimtenē Vācijā, spēj būt cienījumāks un svarīgāks pretendents uz Rīgas vēsturisko dominanti par pašu Rīgas Latvijas galvaspilsētu Rīgu? Tā ir sevis necienīšana, tā ir starptautiska maziskuma demonstrācija. Kāpēc komisijā netika vadītas nopietnas sarunas ar Lelbu un Rīgas domu, kuras tiktu protokolētas, kurās tiktu nopietni vērtēt iespējamie sadarbības modeļu scenāriju? Tiek runāts par to, ka komisija ir gadiem meklējusi variants, ko darīt ar Rīgas svētā Pētera baznīca. Tad man ir jautājums, kas te ir bijis tik sarežģīts, lai gadiem piedodiet, bet muļātu šo tēmu? Vai gadījumā nav tā, ka paši likumdevēji nav varējuši atrast sev visizdevīgāko variantu, kam ietirgot baznīcu, pretī saņemot politiskās dividendes? Vai gadījumā nav tā, ka Lelba vadība ir kļūst par deputātu pārskaimošanas upuriem? Kāpēc Rīgas doma spēja piedāvāt korektu formu, kā pārvaldīt Rīgas svētā Pētera baznīcu, sadalot pienākumus un tiesības starp nodibinājumu un starp domu? Vai tiešām saulaicīgi nevarēja uzaicināt Rīgas domu piedalīties komisijas darba grupā, kur kopā juristi būtu meklējuši risinājumus un iespējams sen jau būtu atraduši, lai visplašākajā sabiedrības daļā būtu gandarījums par valstisku lēmumu? Lai arhibiskaps Vanaks un Rīgas vēsts Mārtiņš Staķis varētu viens otram paspiest roku un sacīt, jā, šis ir modelis, kurā mēs varam sadarboties un kurā baznīca rūpēsies par sakrālo dzīvi, bet Rīga par kultūras procesu. Vai tiešām Rīgas domas plāns uz trešo lasījumu izveidot spēcīgu un stipru sadarbības modelu starp domi un Lelbu, izveidojot nodibinājumu, ir tik ļoti unikāls un ģeniāls, ka daudzie kompetentie saimes izglītības kultūras un sporta komisijas juristi būs pārsteigti to ieraugot? Mums ir jāsaprot, ka sabiedrība no mums gaida valstisku lēmumu, un mums ir tāda iespēja šobrīd to dot. Gribu pateikt lielu paldies Latvijas Luterāņu baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam un Rīgas domas vicemērē Lindai Ozolai par konstruktīvas sadarbības meklējumiem pagājušā nedēļā tiekoties. Tieši tāpēc arī vēlējāmies, lai likumprojektu izskatīšana tiktu par nedēļu pārcelt. Novēlu, lai sarunas turpinās un lai tuvākajā laikā Rīgas doma un Lelpus vienojas par kopīgu Rīgas svētā Pētera baznīcas pārvaldību. Un neļausim politiskajam tirgam un marginālai politiskā procesa izpratnē izpostīt Latvijas galvaspilsētas un Lelpu labās attiecības. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies! Šajā gadījumā gribētu mazāk pievērst uzmanību emocionālām lietām, vēsturiskiem pētījumiem un finanšu jautājumiem. Es gribētu tomēr pieskarties juridiskām lietām. Es jau pašā sākumā teicu, ka būtu svarīgi, lai ar šo likuma projektu nodarbotos arī juridiskā komisija. Pirmais jautājums, kas šeit rodas, kas ir tas jaunais nodibinājums, kas ir domāts nodot īpašumā šo te valstī svarīgu īpašumu? Tas ir privātos tiesības subjekts, tā kā viens no runātājiem jau šodien ieminējās. Vai tas ir kāds cits subjekts? Jo šeit, kad gāja runa, teiksim, kad bija pieņemts likums par Domu baznīcu, otrā puse bija Latvijas Luteriskā evangeliskā baznīca, kuru darbības nosaka attiecīgs speciālais likums. Šinī gadījumā tas bija, kāds raksturs ir šim te nodibinājumam. Vai tas ir tā ir atvasinātā publiskā persona vai kāds cits status? Jo no tā izriet arī turpmākās attiecības, atbildība, tiesības, pienākumi un vispārējais. Man šķiet, ka šinī gadījumā ir svarīgi diskutēt par visām šīm lietām, bet tas, kas ir piedāvāts, pirmkārt, ir nepilnīgs un tas ir pusfabrikāts. Viņš neparedz dažādas modeļas, jo personīgi man liekas, ka prezidenta ieteikums izveidot trīs pušu sadarbības institūciju, proti valsts kultūras ministrijas un personā Rīgas pašvaldība, un kā pirmā un galvenā Latvijas Luteriskā baznīca, tas ir to vērts izskatīt detalizētāk un padomāt, ka šeit būtu no vienas puses valsts garantijas uzturēt šo īpašumu, no otras puses baznīcas apņemšanās nodrošināt šeit arī reliģisko funkciju veikšanu. Tāpēc man šķiet, ka šis priekšlikums, kas ir izskanējis komisijas, no komisijas puses nav atbalstāms. Un šeit ir jādomā citi varianti, un es gribētu atbalstīt arī to, ko teica Piminova kungs, ka ir īstais laiks atgriezt to likumu, šo likumu projektu atkārtotā izskatīšanai atbildīgai komisijai. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Kucinam, lūdzu.
Jā, labvakar, kolēģi. Nu, nevar būt baznīca ne pašvaldības iestādē, tāpat, ka nevar būt baznīca seka pašvaldības īpašums, jo pat ar likumu baznīca ir atdalīta no valsts. Un, kolēģi, visus, kas, kuri uzskata, ka baznīca ir viena, un pat visus tos, kuri dzīvo ar Dievu sirdi, es aicinu atdot baznīcu tiem, kurim viņa pieder Dieva skatījumā, ticīgiem cilvēkiem. Un vēl, kolēģi, es gribu atgadināt, ka likuma projekta galvenais mērķis ir atrast labāko risinājumu, kā unikālo vēstures un kultūras pieminiekli atjaunot un saglabāt nākamajam paudzēm. Ja es nešaubu, ka likuma projekts staigāja pa Saeimas gaitiņiem ne pirmu sasaukumu, ka Ribanas kundze minēja 6 sasaukumi, kolēģi 24 gadi, un nevienam, ne pašvaldībai, ne valstīm, baznīca nebija vajadzīga. Un tikai apsveicami, ka parādījies cilvēki, kuri gatavi uzņemties atbildību par baznīcas nākotni. Es aicinu jūs atbalstīt komisijas 6. Priekšlikumu un nodot baznīcu nodibinājumu. Paldies!
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam, lūdzu.
Labvakar, kolēģi. Es vēlētos pie šī priekšlikuma vairāk runāt par tādām juridiskām īpatnībām, kas skar attiecīgo nodibinājumu. Un šajā gadījumā vēlētos vērst uzmanību tieši uz šī nodibinājuma statūtiem. Šajās debatēs pilnīgi pamatoti izskanēja, ka Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ir nopietna organizācija, kura varētu rūpēties arī par šādu objektu. Bet, diemžēl, šis priekšlikums to neparedz. Jo runājot par nodibinājumu, kuru parad šis priešlikums un kurš acīm redzot, zinot, ka tās priešlikums komisijā varētu rasties, tik nodibināts dažus mēnešus pirms attiecīgi komisija tā bija lēmusi, praktiski tukšs nodibinājums, ja, virtuāls. Nu, ja pievēršamies šī nodibinājuma statūtiem, mēs redzam pavisam pārsteidzošu ainu. Un to man jāsaka, tāds ir mans vērtējums, kā cilvēkam ar zinām pieredzi privātajā sektorā un tā skaitā arī dažādu komerces reģistrā dokumentu sagatavošanā, tā skaitā arī statūtu sagatavošanā. Nu, redzat, nav nevienam šaubu, ka Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ir masīva organizācija Latvijā, bet lūk šajā nodibinājumā, piemēram, ja vērtējam tieši valdes proporciju, tad valdē drīkst evaņģēliska luteriskā baznīca ievēlēt tikai vienu no pieciem valdes locekļiem. Savukārt vācu draudzē paredzēts, ka tā varēs ievēlēt četrus valdes locekļus. Faktiski tā tad Latvijas evaņģēliska luterisko baznīcu padarot par marginālu organizāciju tieši šī nodibinājuma kontekstā, kam, nu, kam es kā latvietis, nu, domāju, man ļoti grūti būtu tam piekrist. Tāpat, ja runājam par valdes uzraugošo institūciju, ka šajā nodibinājumā ir padome, tad līdzīgi kā jau tika piesaukt šajās debatēs iepriekš, arī ir vērojama līdzīga īpatnība, ka tā tad Latvijas šai masīvai evaņģēliskai luteriskai baznīcai ir paredzēts tikai divi padomes locekļu amati vietas no astoņām. Savukārt sešas ir paredzēts vācu draudzē. Un tālāk vēl ir tāds, nu, un tad līdz ar to ir jautājums. Ja ir tie, kādam patīk runāt par to, ka baznīcai jāpiedara baznīcai, kur normālos apstākļos, ja tā nebūtu baznīca, kurai, par kuras uzturēšanu vai kuras remontiem ir jārunā par daudziem desmitiem miljonu eiro, un kur nebūtu Latvijas kultūras piemineklis un kur būtu objektīvi jānodrošina, ka ir pienākums valsti arī ieguldīt naudu šajā kultūras piemineklī. Nu tad šajā gadījumā ir jautājums, kādēļ tieši tik margināla noteikšana ir dota, un kādēļ vispār Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca, ko tāda ir pikritusi. Un šeit ir viena nianse, tātad baznīcai faktiski, varam teikt, nepiederēs šī baznīca. Pēc šī priekšlikuma piederēs pirmkārt tātad nodibinājumam, otrkārt baznīca šeit, baznīca kā Latvijas, viena no baznīcām, nevis par draudzi runa, bet par baznīcu, būs tikai varbūt 20% noteikšana par šo objektu. Lūdzu, apvienot debašu laikus. Vai
jūs debašu laiku ir apvienot, lūdzu?
Jā, paldies. Tātad, un tas vēl interesantāks fakts ir tas, ka pēc informācijas, kas manā rīcībā, un es nezinu, vai tas ir apskatīts arī komisijā, bet arī šo pārrunājām tiekoties ar Banaga kungu arī frakcijā, šī draudze, kurai it kā ir 80% šajā nodibinājumā, ir iestājusies evaņģēliskā luteriskajā baznīcā. Tātad faktiski strādā zem baznīcas jumta, bet baznīca nepiederēs šai baznīcai, evaņģēliskā luteriskajai baznīcai kā juridiskajai organizācijai, bet lielākajā mērā piederēs tieši šai atsevišķajai draudzei. Un nu, ja tas vēl kontekstā ar to, ka uz to ir asi reaģējusi arī Vācijas luterāņu baznīca, jo, nu, kā zināms, Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca tiek uzskatīta par relatīvi konservatīvu organizāciju, nu, ir ļoti dīvaina schēma. Tātad, pirmkārt, tātad draudze iestājas evaņģēli, vācu draudz iestājas Latvijas evaņģēles luteriskajā baznīcā, šā gada vasarā, kā es saprotu. Tālāk, neskatoties to, veido nodibinājumu, nevis vienkārši pasaka, neko evaņģēles luteriskajā baznīcā vēlas būt īpašnieki, bet veido nodibinājumu, kur jumta organizācija ir 20%, bet draudze ir 80%. Nu, jums jāatzīst, ka tā ir interesanta, nu, maigi izskoties, interesanta struktūra, kā strukturēt šīs īpašumtiesības. Un labi zinot, arī es esmu dzirdējis šo informāciju par to, ka būtu nepieciešams, jebkurā gadījumā Latvijas puses līdzfinansējums, varbūt ne 50% apmērā, bet līdzīgā, par ko ir šaubas, ka jebkurā gadījumā šam nodibinājumam šādi līdzekļi būs bez nodokļu maksātāju naudas piesaistes. Es šajā gaismā un vienkārši nesaprotot šo darījumu, šī īpašuma tiesību strukturēšanas jēgu šādā veidā, diemžēl nevaru atbalstīt šo priešlikumu, jo es esmu Latvijas evaņģēles luteriskās baznīcas patriots. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījamās sēdes vadītāja, augsta gudotie kuledī, ir ārkārtīgi interesanti vērot šīs debātes par Rīgas Svētā Petra baznīcas likumu. Ir ļoti interesants salīdzinājums ar to, cik ļoti daudzi kuledī nedebatēja, jeb tad, kad Rūma bija, tad, kad vairāku dienu laikā tika debatēts par valsts nākamā gada budžetu, tad tajā jautājuma par to, kādā veidā tiks terēt 12 miljardu eiro nodokļu maksātāju naudas, daudziem nešķita nekas diskutējams vai interesants, salīdzinot ar šo jautājumu. Bet visam tiem kolēģiem, kas aicinā Rīgas Svētā Petra baznīcu nodot Rīgas pašvaldībai, sakot, ka lūk, Rīgas domē spēs kaut kā atrast veidu vai atrast līdzekļus tam, lai investēt baznīcas atjaunošanā. Es vēlētos atgadināt par jūsu pieņemtiem lēmumiem gan pirms gada, gan pavisam nesen pirms dažiem mēnešiem, tad, kad jūs pieņemat lēmumu pārdalīt šo iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņemumus 5% apmērā no pašvaldību budžetiem uz valsts budžetu. To izdarot bez jebkādas skaidra pamatojuma, nu, protams, ka izņemot to pamatojumu, kas ir nauda. Tur runa bija par gandrīz 100 miljonu eiro pārdali. Es jums tagad varbūt precīzi neteikšu, cik liela daļa ir Rīga, bet tā pavisam noteikti ir vismaz tie paši 30,5 miljoni eiro, kuri ir nepieciešami, lai atjaunot Rīgas Svētā Petra baznīcu. Tad jūs, cienījamie kolēģi, praktiski visi no tiem, kas tagad uzstājas un tik dedzīgi runājat par to, lai nodot baznīcu pašvaldībai, tieši un precīzi jūs esat tie, kas atņema Rīgas pašvaldībai tos 30,5 miljonus eiro gadā, kur vismaz no viena gada tas būtu pietiekama summa, lai investēt Rīgas Svētā Petra baznīcas atjaunošanu. Un tad, kad pavisam nesen, tad, kad tika iesniegti priekšlikumi nākamā gada budžeta projektam, jūs, tieši jūs, visi tie, kas šajā sarī, nu, labi, ar dažiem, visi tie koalīcijas izņemu deputātus, kas ir gan runa par šo priekšlikumu, par citiem priekšlikumiem, visi jūs nobalsojat pret to, lai pašvaldībam, tā ir skaita Rīgai, atdot atpakaļ tos 5% no iedzīvotā ienākuma nodokļa. Tad kopumā kolēģi, ja mēs uzdosim jautājumu, vai Rīgas domē spēs renovēt, vai investēt, vai pārvaldīt pietiekami adekvāti Rīgas Svētā Petra baznīcu, nu, kolēģi, paskatieties, ja jūs esat Rīga, tad iziet ārā uz ielu. Rīgas domē nespēj tik galva pat ar ielu tīrīšanu. Kur tad runāt par baznīcas pārvaldīšanu. Pēc aicina kolēģiju pieņemt realistiski, skatoties uz pasaulē, uz saviem pieņemtiem lēmumiem un pieņemt arī realistiskus lēmumus. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi, lūdzu.
Īsi, tiešām svešās naudas smaka griež galvas, bet tas nav pamats tam, lai pieņem sasteigtu lēmumu. Viens te nerunāja par to, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, vajag vai nevajag nodot baznīcai šo te ēku. Ir runa par to, ka ir nepieciešams, un tas ir likumdevējs svēts uzdevums, meklēt labāko, optimālo, juridiski korektu un pareizi risinājumu, pie kam tas risinājums ir vērsts nevis uz nākamo dienu, bet nākamiem gadu desmitiem, varbūt arī gadu simtiem. Tāpēc es aicinu noraidīt šo te priekšlikumu, kā nepārdomātu un nepamatotu, un meklēt citu. Paldies.
Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Jā, labvakar, kolēģi, un visiem šodien ir vēlme nosaukt savu uzrunu kādā virsrakstā. Es arī teikšu, ka manai uzrunai būs virsraksts trīs jā, viens liels jautājums, un tas, kā rodas mīti. Trīs jā. Jā, tas ir liftu likums, bet Pimenau kungs tieši tāpēc, ka valsts kontrolas ziņojumos valdītāja ieliktais un iztērētais vēl šobrīd nav apzināts un nav skaidrs, cik lielā mērā un kur patiešām šis finansējums ir ielikts. Otra lieta, vai es arī kā bijusī ministre uzņemtos atbildību privātajam nodot noteiktas funkcijas, jā, Pimenau kungs, tāpēc, ka šajā brīdī, kad iesākās Covid, ne interneta pieslēguma problēmu, ne datoru problēmu, ne tava klasa problēmu, valsts nespēja atrisināt. Un ja mēs ietu ierastajā stilā, tikko, jāsaka, Daugavpilova kungs ļoti skaisti pateica, sasteigti risināts jautājums sešu sasaukumu laikā ar šajā sēmā piedāvātajiem trijiem modeļiem, nu, godīgi sakot, atspērties ir vēl uz ilglaicīgāku risinājumu. Un trešais jā, jā šim konkrētajam priekšlikumam, proti, lai kā kādam nepatīk, pat tiešām baznīca ir baznīcas daļa, un tā ir šķirt no valsts. Daži sīkumi, tātad nodibinājuma prasība bija tas modelis, ko piedāvāja Saeimas pirmais un otrais lasījums. Ne draudze, ne lelb, nenāca ar šādu iniciatīvu, Saeima izvēlējās šo modeli, ko aizstāvēja jau pirmajā lasījumā, un tas bija Saeimas pieprasījums. Pār konkrēto arī statūtu redakciju, arhibīskaps Vanaks skaidroja vairākās izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs par to, ka viņš absolūti piekrīt šādai proporcijai un nejūt tur nekādas bažas. Vēl vairāk likumā ir iestrādāt vēl vienu padomu, kurā ir ļoti profesionāļi gan valsts, gan nacionālo kultūru pieminekļu aizsardzības cilvēki. Un pat svarīgākais droši vien, ka viens no tiem iemesliem, kāpēc LELB nepretendēja uz lielāku skaitu, ir divi iemesli pēc. Pirmkārt, tā nav vācu, bet vācu valdu draudze. Vācijas valdība vienmēr cits starpā kā daudz cits gādā par tiem pilsoņiem, par to vēsturi, kas ir bijis arī citās teritorijās, ne šajā brīdī Vācijas teritorijā. Un otrs, LELB vienkārši ir absolūti saimniecisks. Saprotot, ka tās daudzās baznīcas, kas ir jāuztur, nespējas uzturēt vienlīdz spēcīgi, kā to varētu darīt tieši šī vācu valdu draudze, kas ir nodibinājums ar lēlbu, ko pieprasīja dibināt Saeima, lai vispār virzītu šo likumu izskatīšanai, jo vācu valdu draudzei tiešām ir pretenzija un pamatots arī, jāsaka, arguments, kā šo finansējumu iegūt Vācijā. Un vēl milzīgais jautājums. Paldies Mārta Žēvas kundzei, kas ļoti precīzi nosauca skaidrs, kurā brīdī, kas ir noticis ar svētā Pētera draudzi. Man gribētos, lai tikpat precīzi mēs varētu redzēt, kā 2002. Gadā Rīgas domas zemes grāmatā parādījās Pētera baznīcas ieraksts. Mēs nevaram atrast šo te skaidrojumu, būsim pateicīgi, ja nākamie runātāji to izskaidros, jo tas, kas notika ar draudzi, mēs redzam skaidros ierakstos. Tas, kas notika ar šo zemes grāmatas ierakstu, neviens, ne jurists, ne arhivārs, ne kultūras pieminekļu biedrība nespēja izskaidrot. Un par retoriku. Tātad šajā likumā nav neviena vārda par to, ka tiek atdāvināts, tiek laists tirgū, tiek izlaists no Rīgas, Rīga zaudē simbolu. Tieši pretēji. Šajā likumā ir rakstīts, ka 3 gadu laikā pēc profesionāļu ekspertu veikts ekspertīzes ir noteikts, kā tiek restaurēt un atjaunot baznīca. Un ja 3 laikā tas nenotiek, tad valsts iejaucas šai konkrētajā darbībā un principā prasa atbildību no nodibinājuma. Tas nozīmē tikai to, ka šie 3 gadi ir saistīti ar ļoti precīzu iešanu uz Pētera baznīcas atjaunošanu un patiešām uz Rīgas simbola, ne tikai pienācīgu, bet jāsaka absolūti adekvātu un nākotnē domātu redzējumu piepildi. Paldies!
Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim 2. reizi. Lūdzu.
Protams, Kolēģi, es, protams, ka absolūti piekritu Sergeja Daugavpilova vārdiem par to, ka likumdevējiem ļoti rūpīgi izsverot visus pār un pret jāizvērtē. Kāds ir labākais rīcības kurs šeit? Un šeit, Kolēģi, kāds ir jautājums? Jautājums ir, kas ir gadīgs, kas būs gadīgs saimnieks Rīgas Svētā Pētera baznīcē. Vai tas gadīgs saimnieks būs baznīca? Vai tā būs Rīgas doma? Kam ir motivācija un kam ir arī līdzekli investēt Rīgas Svētā Pētera baznīcas atjaunošanu? Vai tā ir Rīgas doma? Ja kur, ja es redzu to citu Rīgas domu, es varbūt arī apsvērtu domu par to, ka Rīgas doma ir tas gadīgs saimnieks Rīgas Svētā Pētera baznīcai. Bet redzot, ka Rīgas domai nav līdzekļu pat, lai salabot ielas un izturīt ielas no sniega, man nav nekāda šauba, ka Rīgas domai nebūs ne līdzekļu, ne uzmanības, ne gadības Rīgas Svētā Pētera baznīcai. Zēr to tas secinājums ir diezgan vienkāršies, kolēģi, šodien gadījumā. Un skaidrs, ka jebkādas investīcijas ir saistītas ar īpašumu tiesību. Vai tie no jums, kas kādreiz ir, piemēram, īrējuši dzīvoklī, vai jūs, ko jūs bijat gatavi investēt savu naudu dzīvoklī, kurš jums nepiedēr? Tad šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tie ir saistīti jautājumi. Kas ir gadīgs saimnieks? Tas ir galvenais jautājums, uz kuru jums, mums visiem jādod sev atbildē un balsot atbilstoši. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam. Lūdzu.
Cienījumā sēdzes vadītāja, jau vakar godājami deputāti. Es tā noklausījos uzmanīgi. Drusiņi izbrīna, ka gan bezdievi, ateisti, gan vecie komunisti sanatošies uz vienu roku. Un nevar īsti saprast, pret ko viņi cīnās. Jā. Un noklausoties šīs debats, varētu saprast, ka baznīca tā, ka tiek aiznest uz Vāciju vai ka Latvijas evaņģeļiskā luteriskā baznīca tur vispār paliek kaut kur ārpusē. Nu, viņi taču paliek. Nodibinājums taču ir kopīgs. Tas taču nav tā, ka baznīca tiek atdot, teiksim, kaut kur uz Vāciju. Jā. Un evaņģēļas luteriskās baznīcas pārstāv būs gan šai padomē, un tur būs arī Rīgas domas pārstāv. Tā kā šeit nav, nu, attiecība par to nav nekādu šaubu un nav nekādu problēmu. Jā. Tagad sīki piekasīties, jā, kam tad no viņa īsti būs un kas tur vairāk ieliks naudas. Un te pareizi jau pieminēja, kādiem redzot, lifts te varētu kaut ko daudz ienest, un kad cīņa jau ir pa liftu, nevis pa baznīcu. Nu, es vēlreiz atgādināšu, ko es vakar teicu, lifts ir iebūvēts 1977. gadā, faktiski viņš vairs nav derīgs, ir jātais no jauna, bet tad ir jautājums, ja 26 gadi LPSR laikā un 31 gads jau neatkarības laikā ir pagājis, kopā 57 gadi, un lifts varēja ienest miljonu gadā, gan rubļos, par kuriem varēja tik pa daudz izdarīt kā pa eiro, tad kur tad ir šie 57 miljoni? Un ja viņi ir iztērēti un izpieckāti, tad kāpēc ir tāda naiva doma, ka tagad pie tādas pašas saimniekošanas kaut kādā veidā tur būs jauns lifts, kaut kādi jauni miljoni, un viņus varēs izmantot, jā, šajā baznīcas kaut kādā tur restaurācija vai uzturēšanā vai vēl kaut ko. Nu, nekas tas nebūs, nu, taču nedzīvosim ilūzijās. Tad es te dzirdēju, ka tā kā bažas, jā, ka tās latviešu luterāņiem tā kā pienākās šī baznīca un tā tālāk. Man te vajadzētu vēlreiz atgādināt, ka šis ir Ziemeļeiropas kultūras piemineklis, ka šī baznīca simbolē tieši reformācijas uzvaru Ziemeļeiropas telpā. Jā, tad nebija nekāda Latvija. Šī baznīca simbolizē Rietumeiropas kultūras pārstāvju darbu. Te bija gan vācu arhitektu, latviešu celtnieku, Gotlandes akmeņkaļi. Un vēl, starp citu, interesanta lieta, kāpēc šī baznīca ir tik skaista, tāpēc, ka viņa ir barokās formas, kur gan ir restaurēts, bet arhitekts, kas viņa taisa, bija izcilājis Ruperts Bindenšu, Strasburgā 1605. Gadā dzimušais arhitekts, kurš atbrauc uz Rīgu, un tieši viņš bija tas, kas veco torni pārbūvēja 1688. Līdz 1690. Gadā. Viņš ievies šīs barokālās formas, un viņš jau nebūvēja tikai šo baznīcu, viņš arī pārbūvēja. Teiksim, viņš uzbūvēja Jēzus Evaņģēlis kulturisko baznīcu, kas bija no koka. Viņš Rīgā uzprojektēja Danešternu namu, viņš uzprojektēja Reiternu namu. Pēc viņa zīmējuma tika uzcelt baznīca Limbažos, tāpat tika uzbūvēt baznīca Matīšos. Kāpēc es to saku? Ja? Tāpēc, ka baznīca atgriežas šajā vidē, kas viņai ir iederīga. Ja jūs redziet, teiksim, arhitekti no visas Eiropas, būvnieki, latvieši, tajā laikā arī līvi, luterāņi un vācu draudzes, divas draudzes tur bija, un beigās reformācija, kas to visu vainago. Un tagad mēs stāstam, jā, ka tur būs tikai Rīgas dome, un ka tas ir kaut kas vienreizējs, un ka viņi nevar atgriezties kaut kādā tur citā telpā, kultūra telpā. Viņi vienkārši atgriezis savā vidē, vidē, kāda viņi bija. Un tāpēc es aicinātu tomēr atbalstīt viņas atdošanu, nerunāt par to, ka evaņģeliskā luteriskā latviešu baznīca kaut kur pazūd, ja, kā es teicu, viņi jau paliek šajā pārvaldē un arī ir stipras garantijas. Te bija arī šaubas izteiktas, nu, neienāks tā lielā nauda. Kas tad būs? Un tur likumai precīzi pateiks, un tad viņa atgriezīsies finansu ministrijas pārziņiem, tad varēs skatīties, ko darīt tālāk, tā kā nav nekāda problēma, bet pārvaldes, domāju, šī ir optimālākā. Nu, beigās, ko es te varētu novēlēt deputātei, Mārtuža, ja viņas vietā būtu dzēniec Mārtuža, es domāju, mums nebūtu jāklausās šādas muļķības, jā. Tā kā es aicinu tomēr atdot šim jaunajam nodibinājumu, neuztraukties par to, ka baznīca atgriežas Rietumeiropas kultūras telpā, no kā necietīs ne latviskums, ne latviešu luterāju, ne Latvijas valsts. Paldies.
Godātie kolēģi, mēs debatēs cenšamies neaizskart viens otru personiski. Turpinam debats vārds deputātam Atim Leiņam. Lūdzu.
Jā, nu, cienītā Saeimas sēdes vadītāji, kolēģi, nu, man būtu tāds lūgums neatjaunot krustakaram vāciešiem, bet paskatīties reāli uz šodienas situāciju un atcerēties, ka zemes reforma Latvijā, nu, 20. Gados pēc neatkarības iegūšanas atrisināja visu problēmas ar vācu muižniecību. Tie, kas cīņās pret Latvijas neatkarību, tie zaudēja mūžu un visu zemi, bez atlīdzības. Tie, kas bija mūsu pusē, latviešu pusē, tie varēja paturēt mūžu centrus. Otrais, ko es gribētu pateikt, ir, ka arī neatkarības karā bija Baltvāks, kas karoja mūsu pusē. Un dažreiz ļoti izšķirīgos bīžos, ka mūsu armija, nu, Rīgā divas rotas pārgāja sarkano pusē. Vienkārši tādi fakti, jā. Un tagad pa trimdu, jā. Nu, es gribētu atgādināt, nu, tiem, kam ir tāda, nu, emocionāla vajadzība, tāda, nu, tāds pretvāciskums varētu gan arī izteikt, negribu nevienu apvainot, protams, ka Augusts Lēbers, Latvijas senators, un viņa dēls Dītrīs Lēbers, baltvācieši, Latvijas, nu, tie bija galvenie balstu mums trimdā. Dītrīs Lēbers bija starptautisko tiesību eksperts, viņam bija skvars. Viņu vārdam. To mūsu prezidents var apstiprināt, to mūsu bijusī prezidenta vai arī Vīķi Freiburg var pateikt. Un viņš arī turpināja mūsu atbalstīt, ka mēs neatkarību atguvām. Ir iznākuši grāmatas par viņu. Un viņa ieguldījuma starptautiskā zinībās jurisprudence mūsu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Viņš tāp cita arī gādāja par to, kā atjauno Mencendorf namu. Un vēl tāda maza piezīme, nu, Ir taču ļoti daudz vācu studentu Rīgā. Nesat pamanījuši, ka vācu uz ielām runā vāciski jauni cilvēki? Simtiem. Un viņi iesaistās jau tagad šajā vācu draudzē. Un laikam man nav jāuzsver, ka Vācija ir un vienmēr būs mūsu lielākais strateģiskais partners Eiropā. Es gribētu vēl pateikt vienu lietu, ko es gan arī aizmirsu. Ērģels, nu, ir viens bijušais NATO vācu ģenerāls, kas ir ieguldījis milzīgu laiku līdzekļus, lai atjaunotu Ērģels Pētera baznīcā. To neviens no mums nevarēs izdarīt. Tā ir, nu, par to jau ir runāts, jā, bet tie eksperti Vācijā, un tie jau visi ir kā sāk, apzināti. Jā, tāpēc, nu, būsim moderni latvieši. Es aicinu jūs nebaidīties un atdot baznīcu baznīcai. Nebaidājieties, ka mēs latvieši zaudēsim tur kaut kādu ietekmu vai tam līdzīgi. Atdosim baznīcu baznīcai. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu.
Jā, paldies. Es tikai gribēju teikt, ka es ļoti cienu vācu kultūru un vācu tautu, un tas noteikti, tas, ko mēs runājam, un arī es, par ko runāju, tas nav nekādīgi gadījumā vērsts pret vācu tautu, arī pret šiem cilvēkiem, kas veido šo nodibinājumu, kuri, manuprāt, es arī esmu saticis, nodibināju vadītāji, man liekas, ir ļoti jauki cilvēki, kas darbojās ar vistīrākajām jūtām, droši vien. Bet te runa ir par citu, par tādu lietu, ka tas tomēr, kā vēlreiz var teikt, Rīgas Svētā Pētera baznīca ir milzīgs zīmols, milzīgs vizuāls simbols Latvijas kultūrā. Un ja tas būtu, piemēram, nu kā lai jums salīdzina Ilons Masks, kur es ļoti cienu, un ja viņš gribētu pārņemt Svētā Pētera baznīcu, es teiktu, nē, Rīgas dome sadarbībā ar Ilonu Masku. Un nevis tāpēc, ka man nepatīk šis cilvēks, man viņš ļoti liekas lielisks, gudrs un droši vien labs cilvēks, bet tāpēc, ka man liekas, ka Rīgas lielākā celtne, lielākais tornis, vēsturisks objekts ir ļoti nozīmīgs no semantiskā viedokļa, un tāpēc šie tie apsvērumi mani vada. Un tikai tāpēc es atgādinu, arī iepriekš diskusijā es atgādinu vienkārši šos aspektus, kuri noteikti kaut kādā brīdī tiks varbūt diskutēt. Tā kā liels paldies vācu draudzei par līdzdalību un aktīvo interesi par atbalstu, par centieniem sakārtot šo ēku. Paldies!
Vārds deputātam Arvilam Ašerādinam. Lūdzu.
Jā, paldies, un es varbūt savām arī komisijas vārdā gribu teikt, ka komisija ir ļoti daudz pie šī jautājuma strādājusi, ļoti rūpīgi vērtējusi, un tādēļ tika definēti visi šie trīs scenāriji, gan prezidenta, gan Rīgas domes, gan arī Svētās Pētera draudzes un luterāņu lelbu scenārijas, un izvērtējot realistiski attiecībā uz valsts prezidenta scenāriju, ne valsts, ne Rīgas pašvaldība neizrādīja interesi par šādu scenāriju izveidošanu, un diemžēl viņš tika atlikts malā. Palika divi scenāriji, patiesībā trīs bija izvēles ar lelbu un vācu Svētā Pētera draudzi un Rīgas domi. Tad Lelps un Svētā Pētera draudz apvienoja savus spēkus. Rīgas Svētā Pētera baznīcas draudzē iestājoties Lelbā un izveidojot vienotu organizāciju, kļūstot par Lelbu locekļiem un šad izveidojot šo te nodibinājumu. Tā badās arī Rīgas domi. Un tad vērtējot abu šīs te organizācijas, ja mēs skatāmies Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājumu jautājumu, Tāda iepriekšējā saimā tieši kultūras un zinātnes komisija pievērsa uzmanību šai Rīgas Vācu svētā Pētera draudzei, un arī komisijas vadītājs, tā laika vadītājs Viņģels Kunis vārdā, uzdeva viņiem atrast risinājumu resursiem, ko arī šī te draudze, griežoties pie Vācijas Bundestāga, ir izdarījusi. Mums nebija neviena mirku šaubu, ka Vācijas Bundestāgs ir pieņēmis šādu lēmumu atbalstīt. Mēs to pārliecinājāmies gan tiekoties ar deputātu grupu, gan runājot ar ārlietu ministriju, gan pārliecinoties dažādiem ierēģiem, gan dažādām valsts institūcijām. Tāds piešķīrums ir, un tā tiek gaidītīts uz Latvijas valsts lēmumu. Kas attiektos Vācu draudzi šeit, bija arī diskusijā jautājums, vai tiešām svētā Pētera draudze var kalpot baznīcā. Es varu Daugavpilu kungs skaidri un gaiši pateikt, ka viņi netiek pielaisti kalpošanai baznīcā, bet neraugoties uz to, uz daudziem gadiem, kad draudzē nebija iespēja piekļūt šajā iekļūšajā baznīcā, baznīcēni ir vākuši naudu baznīcas atjaunošanai. Un tad ir stapis tiešām brīnišķīgs altāris baznīcai, kas ir tiešām ļoti vērtīgs, un šis ir ziedojums baznīcai un priecē visus rīdziniekus, kas tur ir bijuši. Un tieši tāpatās ir tapus kancela, tieši tāpatās tiek vākta nauda un tiek strādāts pie ērģeļa projekta, un ticiet man, tas ir milzīgs un unikāls ērģeļa projekts, kas ir daudz miljonu vērtībā, un tās ir privāta personas, kas to ziedo. Un es gribu teikt, ka tā īpašā sāpe un vēlme to darīt un nokārtot ir tas, kas arī lielā mērā motivēja gan mani, gan komisijas locekļus pieņemt atbalstošu lēmumu šim te Lelba un šī te kopējā un Vāca draudzes nodibinājumam. Vēl pēdējais, ko es gribu teikt, ir Lelbam, protams, es aicinu arī attiecībā uz Lelbu, jeb evaņģēlisko luterisko aspektu, lūdzu, respektējam tradīciju. Tā ir līdz 1940. Gadam, tā ir bijusi evaņģēlisko luteriskā baznīca vairāk kā 500 gadus, un es baidos, ka nevienam citam, ne Rīgas pašvaldībai, nav īsti ar to bijis nekāda sakara. Ja mēs runājam par Rīgas domi, tad arī šis bija kaut kas, kas bija ļoti svarīgi, un protams, Rīga ir uzturējis šo baznīcu un gādājis par viņu. Tad, protams, mēs mēģinām saprast, kas tad ir notiek ar saimniekošanu šajā baznīcā, un liels bija mūsu pārsteigums, ka mēs saņēmām valsts kultūras pieminekļu pārvaldes novērtējumu par šo, ka baznīca ir dramatiskā stāvoklī un neatliekam ir jāuzsāk rekonstrukcijas darbi, ir saglābšanas darbi, patiesībā viss ir avārijas stāvokļi, viss tornis, lifts, jumts, pārsegumi, kolonas pamati un tā tālāk. Un tad bija milzīgs pārsteigums par to, ka arī šie te līdzekļi. Jā, tad mēs lūdzām valsts kontrolēju tātad veikt pārbaudu un analīzi par šo, un bija milzīgs pārsteigums par to, ka šie te līdzekļi, nu, vismaz pēdējos gados, nu, ir grūti saprotami, kur viņi palika, ir aizskaitīti par visdažādākiem kontiem, jā, ir arī dažādiem citiem pieminekļiem, bet vismaz 1 miljons eiro ir aizgājis Rīgas pašvaldības vajadzībām un iztērēts diezgan neskaidrām lietām, un kam nav bijuši nekāda sakara ne ar Pētera baznīcu, ne ar citiem Rīgai piedrošiem kultūras pieminekļiem.
Es piedāvāju apvienot jūs laiku.
Jā, lūdzu. Tad
jā, mums laika ir apvienot, lūdzu.
Jā, nu lūk, un tas bija šis te konstatējums. Un pēdējais, protams, mēs ļoti gaidījām, ka mainīsies jaunā Rīgas vara, un pasakot par šo, ka Rīgas jaunā pašvaldība atgriezīs to naudu, kas ir pazudus. Ja? Par to vispār nav bijusi runas. Pretēji tam mēs redzējām, ka bija steidzīgi jāglāba ugunsdzēsības sistēmas, lai to pieminekli saglabātu. Arī lēmums par 40 tūkstoši piešķiršana netika pieņemts, kaut gan darbiniekiem 300 tūkstoši algām, protams, tika piešķirta. Ja? Un pēdējais bija aizgājis pavisam nesen uz baznīcu un tur, tā teikt, mēģinājis saprast, nu, tā teikt, pirms lēmumu pieņemšanas skatīties tur. Un tajā brīdī, ka man pie ieejas piebrauc liels čips un teica, ziniet, ko paiet, no šitā ir mana stāvvieta. Tad es sapratu, ka baznīca Rīgas pilsētā ir tāds ļoti praktisks merkantīls aspekts. Šis ir viens nams, kas nes naudu un mūs pārējais viss samērā maz interesē. Tā kā es aicinu šoreiz balsot par šo rūpīgi izstrādāto komisijas priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai. Lūdzu.
Jā, paldies. Es domāju, ko mēs varam mācīties. Es apmēram nojaušu, ar ko, kā beigsies šis balsojums, un es tikai novēlu mums izdarīt secinājumus, jo tas viss, ko mēs dzirdējām šodien, ir rezultāts tam, ka mēs patiesībā nespējam sadarboties un uzņemties atbildību par to kultūru vēsturisko mantojumu, par savu zemi, par saviem cilvēkiem un bērniem, kas mums ir uzticēti. Jo šeit katrs no mums, mēs visi esam politiķi. Kāpēc Lielba neuzņēmās atbildību par savu baznīcu? Kāpēc? Tāpēc, ka tur vienkārši nav cilvēku. Tur nav cilvēku, kas var saziedot naudu un uzturēt baznīcu. Jau šobrīd ir baznīcu vairāk nekā draudžu. Un tas ir kaut kāds politikas rezultāts. Viņa nav nolidojusi, šī politika nav nolidojusi no kosmosa. To vēsturis, kas esmu izveidojuši mēs paši. Un arī tagad, tas, ko es šajā sasaukumā dzirdu, ir ko? Baznīcu vāciešiem, bērnus amerikāņiem, biznesu lietuviešiem, zemi, kurā vairāk naudas, visbiežāk tie nav latvieši, tad jautājums, kas pieder mums pašiem. Un tad, labi, lai saimnieko šis nodibinājums, es ceru, tas nebūs tāds Ostapa Bendera cienīgs scenārijs gal galā, lai saimnieko vācieši, lai mēs tur varam iet lūgt Dievu, un lai viņš mūs iedrošina uzņemties beidzot atbildību par savu zemi. Jo tas, ko es dzirdu, ir viens nemitīgs, mēs nevaram, visi sagrūvis un visi slikti lūdzu, dariet kaut ko. Manuprāt, mums ir jāiemācās sadarboties Rīgas domam ar Lelbu, mums ar Rīgas domi visiem kopā darīt, lai šī zeme paaugst. Nevis atdot un deleģēt visas atbildības, kas ir mūsu atbildība, mūsu politiķu atbildība citiem. Es ceru, ka pienāks tā diena, ka mēs kaut ko neatdosim, tāpēc, ka tas ir mūsu uzdevums, lai mēs te varētu vēl kādu laiku dzīvot. Un tad iespējams arī Dievs mūs svētīt. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam otro reizi lūdzu.
Jā, es te dzirdēju vārdus Latvijas simbols. Un tad es sāku domāt, un ārkārtīgi interesants atceries vienu lietu, es domāju, kas deputātiem būtu jāzina. Vai satversmi ir Latvijas simbols? Ja mēs jau to neapšaubīs, viss teiks jā. Vai ziniet, cienījamie kolēģi, ka visvairāk priešlikumu Latvijas satversmei sarakstīja Vāzbaltu jurists Pauls Šīmans, vairāk kā 100. Lielāko daļu viņš ir sarakstījis no šīs satversmes, ko mēs lietojam. Paldies Lēņkungam, viņš te tā nedaudz pieminēja brīvības cīņas. Bet būsim precīzi, tad Peniķis savā grāmatā Latvijas neatkarības karš, ģenerālis Peniķis precīzi norāda, ja tad, kad 6. martā 1990. gadā sākās pretuzbrukums Stučkas armijām komunistiem, tad kas tad bija tie 7800, kas ticēja Latvijai, vai viņi ir Latvijas simboli, šie 7800 vīru, tad es viņus nosaukšu, ja Vāzbaltieši 1800, Vācijas karaspēks, kas bija atnācis palīgā Vels divīziju un trešais korpus 5200 un 600 latviešu kaut pat batalionā. Kāpēc tik maz latviešu, kur viņi bija? Tāpēc, ka 50000 bija padomu Latvijas armijā. No šiem 50000 Kurzemē bija 12000, 3 latviešu spēlnieku divīzijas. Un par ko viņš cīnījās, par kādu simbolu, viņš cīnījās par sirku nāmo, vajadzētu atcerēties, un nē, simbolam jābūt uzmanīgiem. Vindenšu ir simbols, tāpat paistās, Šīmans ir simbols, vesela viena cita jaunatviešu, kas ir simboli, un tie ir dažādi tautīgi cilvēki, tāpat Karnis, kas ir simbols.
Deputes slēdzu. Pašrādenkungs, lūdzu, komisijas vārdā nostipriniet secinājumu.
Komisija ir vairākumu, ir atbalstījusi 6. izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 6. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 47 pret 14 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tātad turpinam skatīt likumprojektu. Septītais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nosaka nodibinājuma pienākumus. Un tie ir sekojoši nodrošināt nekustamā īpašuma kā valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, atjaunošanu, ja īpaši restaurāciju, saskaņā ar valsts izvirzītām prasībām, nodrošina tā publisku pieejamību un izmantošanu atbilstošie likuma 6. Panta noteikumiem. Turpmāk arī tiek noteikti dažādi pienākumi, kas pārēdz to, ka nodibinājumam ir jāizstrādā nekustamā īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas, izmantošanas koncepcija, tā ir jāsaskaņo ar kultūras ministriju un nosaka pienākumu nodibinājumam katru reizi gadā iesniegt kultūras ministrijai paskat par nekustamā īpašuma saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu. Tas būtu īsumā viss, un tad aicinu, tātad komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi un aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Mednei. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Nevar atbalstīt šo priekšlikumu, jo pirmkārt šajā priekšlikumā vispār nav pieminēta galvaspilsēta Rīga nekādā statusā. Atbalstīt šo priekšlikumu sekojošā redakcijā būtu, manuprāt, klāji necienīgi pret galvaspilsētu. Priekšlikumam būtu jāietver kopīgas sadarbības formas starp Lelbu un Rīgu, par kuru savā vēstulē komisijai norādīja arī valsts prezidents Egils Levits. Levita kungs vēstulē Saeimai 2021. gada 6. aprīlī citēju norādīja. Vērš jūs uzmanību, ka augstākā padoma izlemjot jautājumu par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām. Skatīt 1992. gada 12. maija likumu par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām. Īpaši noteica, ka šis likums neatiecas uz Rīgas Doma baznīcu un Rīgas Svētā Pētera baznīcu. Skatīt augstākās padomas 92. gada 12. maija lēmumu par Latvijas Republikas likuma par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām spēkā stāšanās kārtību 3. punkts. Ņemot vērā, ka abas baznīcas ir valstī īpaši nozīmīgi kultūras pieminekļi, augstākā padoma paredzēja, ka par šīm baznīcām likumdevējiem ir jālemj ar atsevišķu likumu. Šāda atsevišķa likuma galvenais mērķis nav un nevar būt vienkārši īpašuma atjaunošana. Jo tādā gadījumā atsevišķs likums nemaz nebūtu vajadzīgs un to varētu paveikt zem likuma par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām, noteiktajā vispārējā kārtībā. Atsevišķa likuma nepieciešamība nozīmē, ka likumdevējiem ir rūpīgi jāizvērtē šī baznīca tā valstī īpaši nozīmīgas kultūras pieminekļus, saglabāšanas, atjaunošanas un uzturēšanas iespējas, tā finansējums, kā arī funkcijas, kuras attiecīgajām baznīcām jānodrošina visas sabiedrības kopējās interesēs. Tāpat grib arī norādīt, ka 7. Priekšlikumā, 2. Punktā, tiek noteikts, ka nodibinājums veids visus nepieciešamos izpētes darbus, izstrādā nekustamā īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas izmantošanas koncepciju, rekonstrukcijas projektu dokumentācija, nodrošina restaurācijas darbu veikšanu, un koncepcijā ir ietverams arī nekustamā īpašuma izmantošanas plāns. Un tad man ir jautājums, vai mēs varam iedomāties, ka kādu citu objektu mēs nodotu valsts vai kādu finanšu institūcijas bez koncepcijas, bez finanšu plāna, bez alternatīvā plāna, kas notiks tad, ja finansējums no Vācijas netiks saņemts. Uz šo jautājumu komisijā mēs nesaņēmām atbildi. Faktiski es gribu teikt, ka nav plāna A un nav arī plāna B. Un tādēļ man ir nesaprotams, ja šis jautājums ar gadiem ticis risināts, kādēļ vēl ar vienu nav šīs koncepcijas un šī plānu. Un jautājums, kas seks uzturēšanas izmaksas un kāds būs līdzfinansējums? Arī uz šiem jautājumiem mēs komisijā nesaņēmām atbildes. Tādēļ es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Krišjānim Felsmanam. Lūdzu.
Šis priekšlikums pēc būtības, nu, man nav uzturē, nu, par viņu īsti nevar pat balsot. tāpēc, ka nu, ir skaidrs, ka ja ir nodibinājums kaut kādām tiesībām pienākumiem, šai gadījumā droši vien vairāk pienākumiem būtu jābūt. Tas ir kā loģiski. Bet tieši lasot, jā, man neviens nevar balsot pret to, ka nodibinājumam būtu jābūt pienākumam. Tas ir pilnīgi loģiski. Bet lasot tieši šo komisijas paredzēto piekto pantu, ja, nu, piemēram, es varbūt nesalasu līdz galam, ja, bet, nu, piemēram, ir paredzēts, ka ir jāizstrādā nodibinājumam šī īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas un izmantošanas koncepcija, un tā ir jāsaskaņo, būsiet pārsteigti, nekādā sakarā ar to pašvaldību, kur atrodas šis īpašums, bet ar kultūras ministriju, kas šodien, starp citu, aktīvi mēģina lekt nokāpt no atbildības par šo nacionālas nozīmes kultūras pieminekli. Un tas, ka ir jāveido viņš 15 gadiem, tas plāns, un jāatjauno ik pēc 3 gadiem. Bet cik ātrā laikā, piemēram, šis koncepcijas pirmreizējā izstrāde ir nepieciešama, piemēram, šī panta trešajā daļā tas nav atspoguļots. Un, protams, ka nav atspoguļots arī, ka būtu kaut kādā mērā, piemēram, šis plāns, vismaz jāiesaista plāna sagatavošanā arī Rīgas pašvaldība. Jo būsim reāli, nu, kā līdz šim ir notikusi, nu, teiksim tā, nekustamo īpašumu apsaimniekošana Rīgas pilsētā, nu, protams, ka arī pie baznīcu atjaunošanas un pie dažādu nu, notikumu finansēšanas, un to es varu teikt arī kā bijušais Rīgas domas deputāts, man jāsaka, tad vienmēr Rīgas doma tā vai citādi ir piedalījusies un arī sniegus savu finansiālu atbalstu, un tā skaitā visas tās darbības, kas jāveic, ir potenciāli baznīcai vai nodibinājumam kā juridiskai personai pilsētā. Protams, ka tās ir atkarīgas no tieši Rīgas pašvaldības. Nu, piemēram, kaut vai nu, būvprojekta saskaņošana. Rekonstrukcija nu, viennozīmīgi būs nepieciešams būvprojekts, un tas viennozīmīgi būs jāsaskaņo ar Rīgas pašvaldības iestādēm. Bet šajā nolikumā nav ne ar vienu vārdu, šajā pantā ne ar vienu vārdu nav paredzēts, ka Rīgas pašvaldība atbild arī. Atbild, ja, uzņemās atbildība par šo par objektu, un līdz ar to būtu ieinteresēti to darīt pēc iespējas ātrāk. Tas nav šeit. Varbūt Ašrādin kungs var pieteikties debatēs un varbūt norādīt manus punktu pirmkārt, cik ātri ir jāizstrādā pirmreizēji šī koncepcija. Otrakārt, kādēļ nav pieminēta Rīgas pašvaldība, no kuras jebkuri darbi veicamie būs attiešā veidā, no kuras institūcijām būs atkarīgi. Tad arī mēs varam varbūt domāt tālāk. Un vēl viena lieta, nu, debatēs arī iepriekš izskanēja, ka tad Rīgas doma nav bijusi pietiekama aktīva. Un, protams, ka šis jautājums ir ilgas gadus skatīts, es saprotu, kopš, es nezinu, 8. Saimes, kā saka, dažādi avoti ziņo dažādi. Arī, protams, iepriekšējā saimā, te man, nu, diemžēl, dāmas un kunga, ir jāatgādina, ka zinām iemeslu dēļ iepriekšējā Rīgas doma, kur, nu, tā neaktīvā Rīgas doma, un arī, kur ir tā valsts kontrola, visu kaut ko pētījus un kādas visādas sliktas lietas notikus, tā tika atlaista, tā iemesla dēļ, ka viņi nebija saimnieciski. Tur bija naudas izšķērdēšana visās iespējamās frontēs, vai kapitāla sabiedrībās, vai ar budžetu. Tāpēc viņi tika atlaista. Un tagad jūs sakiet, jā, bet tā Rīgas doma nenāca, un nepiedāvāja neko, un kaut kā nevēlējās iesaistīties, un nav pietiekam daudz naudu. Es atvainojos, mēs balsojam par domas atlaišanu, bija ārkārtas vēlēšanas tikai 2020. Gada rudenī, un tas bija tāpēc, ka tā nauda tiešām arī objektīvi Rīgas pilsētā pazuda. Viņi pazuda, un, protams, pirms tam bija arī šī pagaida administrācija, ja, kur, nu, protams, ka nodrošināja tikai pamata funkcijas, lai pilsētā, nu, faktiski būtu, kas paraksta dokumentus laikā, kad nav sanākusi dome, nu tad domas deputāti ar atbilstošām pilnvarām. Lūdzu, apvienot laikus.
Jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Un līdz ar to es nevaru pārmest ne pagaidu administrācijai kaut ko, jo, nu, objektīvi tur bija trīs cilvēki, kur parakstīja dokumentus. Protams, ir nians un visi darbs var izdarīt labāk un tā tālāk, un tam visam es piekrītu, ja. Es nevaru pārmest šai Rīgas domai, šim sasaukumam, kas ir ārkārtas vēlēšanās ievēlēts, jo tas sāk strādāt tikai pagājušā gada nogalē, un es atgādināšu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam beidzās agrāk par šo, vismaz, cik es skatījos lietvedības sistēmā, ceru, nepārskatījos, to arī ašrādien kungs var tātad pakomentēt, ja. Un loģiski tagad, ko dara Rīgas dome, cenšas pievērst uzmanību tam, ka jebkurā gadījumā būs nepieciešama šī publiskās pārvaldes iesaist. Un tas ir tāpēc, ka šī doma ir atbildīga. Šī cenšas uzvesties atbildīgi. Nevis tā kā kultūras ministrija, kas neko nav darījusi, bet ar kur tagad viss būs jāsaspiņo. Šī šobrīd lec braucošā mēģina ielikt braucošā vilcienā, ķer vilcienu, kurš mēģi jau aiziet, no, jo ir cilvēki arī, kas, kam rūp kultūra, kam rūp Rīgas īpašumu, labu pārvaldību un tāds lietas. Tas ir šī doma sasaukuma īpatnība. Tas pirms tam nebija. Un tiešām vainojiet to, ko jūs atlaidāt to iepriekšējo doma sasaukumu, bet nevainojiet šo doma sasaukumu, kas cīnās par Latvijas Nacionālo kultūra vēsturisko bagātību saglabāšanu. Aicinu šo, viņš nav balsojums. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Jā, paldies. Es uzskatu, ka ļoti pozitīvi, ka likumprojektā parādās arī šāda sadaļa par jaunā īpašnieka pienākumiem. Punkts 1. Punkts 2. Tiešām tas ir diskutables jautājums, vai te ir precīzi un pilnīgi aprakstīts viss, kas pienākas darīt. Ja varbūt tas ir papildināms, grozams un tā tālāk. Tas ir diskusija priekšmets un to var vēl uzlabot uz trešo lasījumu. Bet viens jautājums, kas man tiešām ļoti uztrauc, šeit maz ir runāts par to, ka ir jābūt publiskai atskaitē par naudas izlietojumu, kas būs noteikti, un tā nauda būs ziedojuma nauda vai valsts vai pašvaldības ieguldījuma nauda. Jo tas ir viens no svarīgākajiem momentiem, jo uzturēt šo īpašumu bez šāda veida palīdzības un atbalsta, kā liecina starp citu arī dombaznīcas pieredze un prakse, nav iespējams. Līdz ar to tas ir viens no svarīgākajiem momentiem, tikpat svarīgs, kā saskaņot restaurācijas plānus ar visām institūcijām, ministrijām, resoriem un tā tālāk. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Ašerādien kungs.
Jā, paldies. Uz dažām izteiktām piezīmēm gribu teikt, ka nodibinājumam šāds pienākums sniegt atskaites ir noteikts ar šīta priekšlikuma ceturto daļu, kas paredz to, ka katru gadu ir jāiesniedz valdībai kultūras ministrijas personā gan par visu šie saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu, kā arī pārskats par iepriekšējā gadā gūtajiem ieņēmumiem un veiktajiem izdevumiem. Tā kā valstī ir tiesības šajā likumā paredzētas uz pilnīgu pārskatu par jebkuriem ienākumiem, kas veidosies šī te nekustamā īpašuma attīstīšanā un eksploatācijā. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58, pret nav atturas viens, priekšlikums ir atbalstīts.
Cienījumie kolēģi, 8. Deputāts Muižnieces un Ozolas priekšlikums, kas nosaka, ka reliģiskā darbība Rīgas svētā Pētera baznīcā ir balstīta ekumenismā, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Lindai Mednei. Lūdzu.
Kolēģi, komisijā izskanēja argumentācija, ka ekumenisms nav skaidrots Latvijas Republikas normatīvajos aktos, un es gribu norādīt, ka šī argumentācija neiztur kritiku. Ekumenisms ir pieminēts arī starpvalstu līgumā starp Latviju un Svēto Krēslu. Tajā pašā laikā otrajā priekšlikumā ir ielikt jēdzieni – reliģiskā pašizpratne un politiskais briedums, kas vispār nesatur nekādu precīzi izprotamu definīciju un no juridiskā viedokļa nav korekti tādus jēdzienus ievietot šajā likumā. Mūsuprāt, valstī ir jābūt neitrālai un līdzvērtīgai attieksmei pret visām kristīgajām konfesijām, kuras darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, nevienu neprioritizējot, kas arī ir šī priekšlikuma pamatā. Lai arī komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, es lūdzu jūs atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā Ašrādien kungs.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti. Nav prasījis balsojumu, bet tā kā ir izteikts viedoklis, lūdzu, jā, balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputātu Ozolas un Mužnēcas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 45 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, 9. deputāta Pimenova priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
10. deputāts Lībiņas Egneris priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, manuprāt, ir centrālais priekšlikums šajā lietā. Un viņš nosaka Rīgas Svētā Pētera baznīcas izmantošanas pienākumu. Un tātad pats pamats šis priekšlikums nosaka to, ka Rīgas Svētā Pētera baznīca ir dievnams, kur izmanto reliģiskās darbības veikšanai. Un tā tiek definētas sekundāras funkcijas, no, papildus. Tātad pirmais ir kā kultūra vēsturiskā mantojuma, to starp asbaltiešu kultūra vēsturiskā mantojuma izpētes saglabāšanas un popularizēšanas vieta. Otrais, kā koncerta mākslas vēstures izstāšu, to starp par pilsētas attīstību un arhitektūru, kā ar citu kultūras pasākumu norises vietu. Trešais, kā izglītojušu pasākumu norises vietu. Ceturtais, kā turisma objekta, tai skaitā baznīcas skatu tori. Šī ir komisijas tiešām rūpīgi izstrādātas piecas funkcijas, kas tātad nākamajam šī te kultūras vēsturiskā pieminekļa īpašniekam būs jāievēro, jāgarantē, ka viņas tur notiek, un tātad jāatskaitās arī valstī par katru gadu par to, vai tas tiek darīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret nav atturas viens. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Paldies. Tātad 12. deputāta Pimenova priekšlikums, kas paredz Rīgas Svētā Pētera baznīca var izmantot tradicionālās kristīgās konfesijas un to organizācijas, veicinot ekumenisku sadarbību un kristīgās ticības integrācijas sabiedrībā, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, debatēs nav pieteikušies, bet ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Pimenova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 49 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. deputāts Mužnieces un deputāts Ozolas priekšlikums, kas nosaka to, ka Latvijas valstī un Rīgas pilsētas pašvaldībai ar šo likumu tiek noteikts tiesības bez atlīdzības izmantot Rīgas Svētā Pētera baznīca, kā Latvijas valstī un Rīgas pilsētai nozīmīgiem notikumiem veltītas svētbrīžu pasākumu norises vietu, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Evai Martužai. Lūdzu.
Kolēģi, Pētera baznīca lielāko daļu sava laika pastāvēšanas vēsturē, izņemot padomju varas gadus, ir kalpojis, protams, reliģiskiem mērķiem. Dievkalpojumi nevarēja notikt arī nacistu varas gados, jo baznīca bija izpostīta, bet Pētera Luterāņa draudze gan otrā pasaules kara gados, gan vēl līdz 60. gadiem turpināja pastāvēt, pulcējoties anglikāņu baznīcā. Pirmās dokumentālās liecības par Pētera baznīcu kā kulta celtni ir, kā jau teicu, no 1209. gada. Un tā bija īpaši svarīga vieta, protams, arī reformācijas sākumos Rīgā. Par to simboliski atgādina laukums baznīcas priekšā, kas 2017. gadā nosauca reformācijas vārdā. Pētera baznīcā no 1521. gada reformācijas ideju ietekmēt sludināja Andrijas Knopkens. Vēl pēc gada viņš kopā Rīgas rādes pārstāvjiem piedalījās disputā aizstāvot reformācijas idejas. Pētera baznīca atrodas viņa kapakmens. Formāli Luterāņu dievnams Pētera baznīca ir no 1524. gada. Tātad 300 gadi katoļi un pēc tam Luterāņi. Reizē, kā jau neizbēgami, tajā laikā politiskie un reliģiskie aspekti saplūda. Pēc Rīgas ieņemšanas 1621. gadā Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs piedalījās pateicības dievkalpojumā svētā Pētera dievnamā. Un mūsdienās par Pētera baznīcu kā reliģisku pasākumu vietu interesējas dažādas reliģiskas organizācijas. 2016. gada nogalē tā bija viena no tām vietām Rīgā, kur notika ekumeniskās tezē kustības Eiropas jauniešu tikšanās. 2017. gadā Romas katoļu baznīca pauda, ka redz dievnamu nākotnes sūtību kā kopīgu lūkšanas vietu ne tikai ar luterāņiem, bet ar visiem un jo īpaši valsts līmeņa nozīmīgos pasākumos. Dievkalpojums Pētera baznīcā ir noturējis arī Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē. Un mūsdienās Pētera baznīcā labi sadzīvo kopā gan sekulārās, gan reliģiskās funkcijas. Tā turpina pastāvēt kā dievkalpojuma konceptu un izstāžu vieta. Un ne tikai tā būtu vieta, kur brīvi varētu satikties valsts lielākajos svētkos, neatkarīgā vietā valsts svētku ekumeniskie dievkalpojumi, kur neviena cita priekšā valsts augstākajām amatpersonām nav jāklanās. Tā būtu jābūt pilsētas un valsts baznīcai. Protams, likumdevēja izšķiršanās nebūs viegla, jo šīs funkcijas potenciāli var īstenot gan sekulārs īpašnieks valsts vai pašvaldība, gan mūsdienu apstākļos ar ļoti lielu jautājumu zīmi arī reliģiska organizācija, kura ir tik bezgala nabadzīga kā lelda, kura pārdod visus savus īpašumus pa labi un pa kreisi. Ņemot vērā vairāku pretendentu interesi, ir būtiski, lai šī baznīca turpinātu pastāvēt un vēl lielākā mērā tā būtu atvērta kā kultūras telpa un valstī svarīgu notikumu brīva tikšanās vieta, kā tas bija pašos pirmsākumos, kad baznīca tika celta kā tirgotāja dievnams un vienlaikus kā saieta nams. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam, lūdzu.
Es skatos un lasu šo priekšlikumu un nevaru saprast, kāpēc viņš komisijā nav atbalstīts. Jo faktiski redzam, ka tīri loģisks priešlikums, kas paredz Latvijas valstī un Rīgas pilsētas pašvaldībai izmantot baznīcu bez baznīcu svarīgiem notikumiem bez atlīdzības. Nezinu, kāda ir bijusi līdz šim situācija, tomēr fakts kā tāds, ka šī baznīca, kas ir nozīmīga gan visai Latvijai, gan Rīgas pilsētai, būtu tikai normāli, ja svarīgos brīžos, kā piemēram 18. novembris vai Ziemassvētki vai Rīgas pilsētas svētki, iespējams vēl kāda 4. maijs un citi datumi būtu rezervēti tieši valstisku un pilsētas līmeņu svētku svinēšanai un atzīmēšanai baznīcā, vai tas būtu dievkalpojums vai svētku koncerts vai kāds cits pasākums, bet tiešām gribētos, lai tā iespēja saglabātos un varētu izmantot šīs telpas pret šiem pasākumiem. Jo, cik zinu, līdz šim baznīcā varēja notikt dažādi koncertu un kultūras pasākumi. Līdz ar to man, kā nezinātājiem, varbūt, kurš nav piedalījies komisijas darbā, nav īsti skaidrs, kāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts un kādi ir tie argumenti. Un vai tādējādi ar šo netiks liekts izmantot visus šīs iespējas, par kurām es runāju. Lūdzu, ja iespējams kādu no komisijas, kas piedalījās un balsoja neatbalstīja priekšlikumu, lūdzu pastāstīt par argumentiem. Paldies, tas no manis viss.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam, lūdzu.
Jā, nu, te droši vien ir jāvērš uzmanība tiem, kam varbūt priekšā nav šī likumprojekta otram lasījumam sagatavotā šī priekšlikuma tabula. Nu, kā ir radies šis 13. Deputāšu kundžu iesniegtais priekšlikums? Ja? Un tas, protams, radās kā reakcija uz pirmajā lasījumā pašas tātad, nu, komisijas virzītā šī likumprojekta pirmajā lasījumā nobalsoto redakciju par attiecīgā pānta 4. Daļu, kas noteica, ka tātad, tikai Rīgas pilsētas pašvaldībai ir tiesības tātad bez atlīdzības izmantot šo baznīcu nozīmīgiem notikumiem. Piemēram, tā skaitā pilsētai veltītu svētbrīžu norises vietai. Mēs jau zinām, ka, piemēram, ir dažādi notikumi, ko Latvijā tradicionāli arī nu, valsts līmeņa notikumi, kas tiek tradicionāli atzīmēti ar dievkalpojumu. Nu, reaģējot uz šo pirmā lasījuma redakciju, nu, pilnīgi loģiski, tātad deputāšu kundzes pamanīja, ka nav šajā panta daļā vispār nekādas runas par Latvijas valsti. Ir runa tikai par Rīgas pašvaldībai svarīgiem notikumiem, bet, nu, protams, ka Latvijas valstī, un īpaši ņemot vērā arī objekta nozīmību kā nacionālās kultūras pieminekliem, nu, protams, ka būtu tikai loģiski arī Latvijas valstī, un ar to saprotot jebkuras tātad, institūcijas, kuras būtu atbildīgas par kādu valstī svarīgu notikumu svētku organizēšanu, kur būtu nepieciešami šie dievkalpojumi vai kā šeit rakstīt svētbrīži vai citu raksturā pasākumu. Ja, ka tā tad būtu iespēja tos noturēt. Un, protams, ka deputāts tad pielika klāt pirmā lasījuma pašas komisijas virzītajai ceturtajai daļai, pielika klāt būtībā šo divās vietās šo Latvijas valsti. Nu, lai arī Latvijas valstī, nu, attiecīgi tā valsts pārvaldes iestādē būtu šāda iespēja. Uz ko atbildot ne tikai tā tad komisija nav tad ņēmus vērā Latvijas valsts intereses, kas ir šajā 13. Priekšlikumā, bet izveidojis tālāko 14. Priekšlikumu vispār svītrojot šo 4. Panta, tad likumprojekta 4. Panta 4. Daļu, kas, nu, mani nedaudz mulsina, jo, nu, ideja, piemēram, par to pārvaldību, ka tas varētu būt nodibinājums, vai, piemēram, kā bija pirmā lasījuma redakcijā, ka tiek nostiprināts īpašuma tiesības LELBA, Latvijas evaņģēlas lūtriskai baznīcai, ja? Kas, starp citu, tātad pirmā lasījuma redakcija, un kas šķiet, nu, pat loģiskāk nekā šī nodibinājuma ideja, nu, tātad bija paredzēta šāda versija, uz ko atbildē šis 13. Priekšlikums. Bet tā rezultātā kaut kas notika, otrā lasījuma laikā, acīm redzot, parādoties šai vācu draudzei nodibinājumā vai kas, kur acīm redzot ir skaļi protestējuši vai kā, un ir tā tad ne tikai tā tad Rīgas, tā tad nav Latvijas valsts intereses ņemts vērā, bet arī, protams, Rīgas pilsētas pašvaldības intereses, kas jau bija iebalsts pašā pirmā lasījumā, tas ir svītrots vispār. Nākamā priekšlikumā Nu, tas man raisa tikai jautājums. Es aicinātu tomēr tātad atbalstīt šo priekšlikumu, 13. priekšlikumu, neatbalstīt 14. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Tas tiešām priekšlikums ir gan labs, un ne tikai gan labs, bet arī labi pārdomās, bet man šķiet, ka nekas nav vēl zaudēts, mēs skatoties uz to, ka komisija to ir noraidījusi. To var iestrādāt vēl, gatavojot trešā lasījuma priekšlikumus, jo te ir vieta un arī nepieciešamība to paredzēt. Varbūt drusku citādā pieķemētā redakcijā. Es aicinātu šoreiz atbalstīt šo te priekšlikumu un domāt arī par trešā lasījuma optimālāko redakciju. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi, lūdzu.
Vēl gribēju vienu piebilst, ka es baznīcu saprotu, ka publisku telpu, kur katram ir iespēja apmeklēt, apskatīties gan baznīcu tās svētības vai kādu pasākumu. Un ieeja parasti, nu, cik man nācies sastapties, ieeja pret ziedojumiem, un ja nav ko noziedot, tad neviens arī neliedz tā patās apmeklēt, un to var darīt. Savukārt, ja šis priekšlikums nav atbalstīts, un ir attiecīgi nākamais priekšlikums, kas paredz svītrot, ka ir iespēja izmantot bez maksas svarīgu pasākumu organizēšanai, izmantot šīs telpas bez maksas, tad man rodas jautājums, vai tad baznīca plānots izmantot komerciāliem mērķiem vai nē, jo ja baznīcu mēs nododam, lai viņa kļūtu par biznesa objektu un nebūtu vairs pieejama plašai sabiedrības daļai, nu, Es nesaprotu, kā tādu likumu var atbalstīt. Nu, tik svarīgs objekts, Latvijas nozīmes objekts, un tagad mēs viņu pārvērtīsim par komerc objektu, kuru ieeja lielākajai daļai sabiedrības būs slēgti, jo viņi nevarēs samaksāt, vai tā es to saprotu. Varbūt es kļūdos, es nezinu, bet pagaidām, tad, nu, ja neviens nevar paskaidrot, kā tad tur tas ir domāts, tad man personīgi tas izskatās šādi no malas. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu.
Labvakar, kolēģi. Nu, man tiešām ir žēl, ka tā ierastā prakse, kas ir Saeimā, ka tie atbilstošās frakcijas deputāti, kuri strādā komisijās, nav izskaidrojuši savu frakciju kolēģiem visu to diskusiju gaitu, kura bija ap šo ļoti sarežģīto likuma projektu. Un tos risinājumus, kāpēc tie risinājumi no komisijas ir piedāvāti tieši šādi, ka mums tagad ir atkārtoti Saeimas plenārsēdē par visām šīm te niansēm jārunā, kuras jau tika pārunāts komisijas sēdē. Runājot par šo te konkrēto priekšlikumu, kurš varbūt tiešām daudziem izskatās dīvains, tas konteksts jau ir tāds, ka sabiedrībā ir pašsaprotamas lietas, un ja Svētā Pētera baznīcas pārvaldītājiem tiks lūgt vai tiks piedāvāts tur organizēt kādu valstiski vai Rīgai svarīgu pasākumu. Tādu šī nodibinājuma pārstāja mums apliecināja komisijas sēdē, ka, protams, viņi jutīsies pagodināti par katru šādu te piedāvājumu. Un tas būs gods baznīcai tātad pie sevis uzņemt šādu te. Un šajā te kontekstā mēs sapratām, ka ir lietas, kuras vajag rakstīt likumā, un ir lietas, kuras ir pašsaprotams, un nav par katru cenu jāmēģina tā kā iespiest kāju durvīs, tā kā domāt tās sliktākās domas, tos sliktākos variantus, sliktākos scenārijus. Un šī bija viena no tām pašsaprotajām lietām, kuras dēļ mēs lēmām vispār komisijas sēdē, ka šis te šāda veida punkts, kāds iepriekš bija iestrādāts no likuma projekta, ir vienkārši jāizņem ārā. Saprotot, ka civilizētā sabiedrībā, demokrātiskā sabiedrībā, ir lietas, kuras notiek pašas par sevi. Tāpēc arī šāda te komisijas atbalstīta punkta nav, tāpēc ir nākošais komisijas priekšlikums 14. Aicinu to atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi. Lūdzu.
Es pilnībā piekrītu, ka ir lietas, ko likumā nevajadzētu rakstīt, bet te man nu, būtu jāaicina arī tad Vucānu kungam skaidrot, kādēļ, piemēram, šī lieta vai, piemēram, šis priešlikums par to, ka arī Latvijas valstī būtu zināmas tiesības, ir tik nesvarīgs, vai arī tas, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu zināmas tiesības, ir tik nesvarīgs, ka tas ir pilnīgi pat jāsvītro no likuma projekta. Bet, piemēram, samērā brīvas interpretācijas par ar tādām no atsaucēm vai norādēm vai atmiņām uz reliģisko lietu vēsturi gan ir atraduši šajā likuma projektā veselu pantu, par ko mēs diskutējām man pat vakardien. Nu, tad es aicinātu uz nelielu tādu konsekvenci. Ja tātad šis likuma projekts ir nerunā par tādām par kaut kādām pašsaprotamām lietām, par kurām varbūt arī parlamentam nemaz nav nepieciešams lemt, nu tad ieturēt šo konsekvenci visā likumā, nevis tikai tad, kad ir runa par Rīgas pilsētas pašvaldību vai par Latvijas valsti, tad to svītrot vai, teiksim, neatbalstīt, ja? Kā, nu, piemēram, šis priekšlikums nav atbalstīts. Tas man būtu vēlējums, ja? Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašerātenam, lūdzu.
Jā, paldies par šo diskusiju. Komisija tā tiešām bija sarežģīta debate un dažas lietas. Es šobrīd gribu teikt, mēs arī vakar tas tā kā izskanēja par pieejamību. Nu, šobrīd ieeja Svētā Pētera baznīcā maksā 9 eiro. Ja 9 eiro, tā ir biļete, kas ir jānopēr, lai tu varētu šajā dievnamā nokļūt. Tas būtu tas pirmais. Savukārt, lai risinātu šo te pieejamības problēmu Rīgas Svētā Pētera baznīcā, likumdevējs īpaši 5. pantā ir uzsvēris, tas ir kultūras pieminekļu īpašniekam ir jānodrošina publiska pieejamība un izmantošana atbilstoši šī likuma 6. pantā noteiktajam. Tas mēs arī par šīm te funkcijām jau runājam, un tas ir nobalsots, un vēl šī te nepieejamība tā tad ir kā pamats, arī, ko mēs runāsim tālāk, par pamatu kļūst tam, ja tā tad šis te jaunais īpašnieks nenodrošina šo te pieejamību, tad valstī ir prasījuma tiesības atpakaļ šim te dievnamam. Tā kā tas ir pamats, kas ir ielikts iekšā, un tātad šeit mēs neredzam nekādu iespēju, ka varētu jaunais īpašnieks šādu rīkoties vai kādu nepielaist pie šādiem notikumiem. Tad otrais ir, un tas es gribu runāt tiešām par Vucānu kungu, teikt to, vai viss ir jāraksta likumā. Mēs šeit runājam ar Lelbu, un Lelba praksi, piemēram, dombaznīcā vai arī citās baznīcās, nekad nevienai pašvaldībai vai valstī nav liekts rīkot savus dievkalpojumus. Un vienkārši, mēģinam uzticēties, un neuzliekam likumā par pienākumu rīkot, vai arī vēl īpaši pateikt, ka tādā gadījumā tas ir, tā teikt, tas būtu jādara bez maksas, ja? Tā kā es gribētu teikt, ka šis ir brīva tāda vienošanās starp baznīcu un valsti un pašvaldību par šo, nevis ar likumdevēju uzspiest rīcību. Tā kā mēs uzspiem šādu par iedzīgāku rīcību. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi, lūdzu.
Varēja vienoties par terminoloģiju. Pieejamība un pasākumu organizēšana ir dažādas lietas. Šeit priekšlikuma būtība ir drusku cita. Un šeit, ja nebūtu runa par nodibinājumu, bet runa būtu par to, ka tas objekts pieder baznīcai, evangeliskai baznīcai, Lutera baznīcai, nebūtu jautājumi. Bet šeit ir jautājums par attiecības ar nodibinājumu, kur es vēlreiz saku, ir ļoti tāds neizteikts tiesību subjekts. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo te priekšlikumu šodien un piestrādāt pie tā, galvenās domas uz trešo lasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Jačislavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījumas sēdes vadītāji, godatie kolēģi, ar interesi klausa šo diskusiju un uzdotas jautājumus. Un lai gan es neesmu piedalījies atbildīgas komisijas darbā, es neesmu šīs atbildīgas komisijas deputāts, bet es varu dažiem kolēģiem pamēģināt izskaidrot, kas te visticamāk notiek. Īpaši tiem ar lielo pieredzi strādāt privātajā sektorā. Iedomājieties, kolēģi, ka jūs esat investors. un pie jums nāk kādas valsts vai pilstas vai kā, pārstāvi un saka, lūk, te ir ēka, kura atrodas ne visai laba stāvokli, šai ēkai ir nepieciešams remonts, renovācija, mēs tā neīpaši varam to atļauties, šis remonts varētu maksāt ap kādiem vairāk nekā 30 miljonu eiro, vai jūs nebūtu gatavi investēt šis ēkas renovācija? Tad kāda ir jūsu atbilde? Nu, tos, ka diez vai jūs esat gatavi investēt savu naudu ēkas renovācijā, ja jums nav, ja šī ēka, ja jums nav īpašuma tiesību uz šo ēku. Nu, tad visticamāk jūs sakat, labi, esmu gatavs to šo naudu investēt, bet tad mana prasība ir tāda, ka man ir īpašuma, tas īpašuma tiesības uz šo ēku pariet man. Loģiski vai ne? Parasti tas notiek. Parasti es neesmu dzirdējis par kādu investoru, kurš investēt naudu, kad es ēkas renovācija, kas viņam nepiedē. Un tad iedomājieties, ka jūs, kā investors, jūs piekritat šo naudu investēt, un tad šie cilvēki, kas jums to piedāvāja, saka, ziniet, mēs tajā līgumā, tā teikt, pārdošanas līguma, mēs vēlamies ierakstīt tādu punktu, ka mēs kopumā mēs vēlamies tajā ēka vispār nākt, kad mēs vēlamies, un to izmantot tā, ka mēs vēlamies, vai tajos datumos, kuri mums šķiet nozīmīgi, un tā tālāk. Nu, šis kuliģi, protams, ir ļoti tāds vienkāršots piemērs, bet ir interesanti vērot, ka no vienas puses viena un tie paši cilvēki, mūsu kuliģi, uzdot jautājumus par to, ka vai tā Vācu Bundestaga nauda tiešām būs, tiešām ir pieejama. Un no otras puses piedavā iestrādāt tajā līgumā tādus punktus, dēļ kuriem, nu, Bundestags tā arī varētu pārdomāt. Un tā izvedotas vispār diezgan interesanta situācija, kurā šis likums būtu pieņemts, bet ar tādiem punktiem un nosacījumiem, un kad pieņemam šis priekšlikums, kā Vācu Bundestags pateiks, nu, jūs ziniet, ar tādiem apgrūtinājumiem mēs jau īsti neesam gatavi šos vairāk nekā 30 miljonus investēt baznīcas renovācijā. Es ceru, kolēģi, ka šis drusku skaidro to, kas notiek. Paldies par uzmanību.
Debates. Vārds deputātei Evijai Zālītei Grasai. Lūdzu.
Jā, piedotiet, es vienkārši nedomāju, ka Vācijas Bundestāks uzskot par apgrūtinājumu vai par risku to, ka baznīcā būs cilvēki. Jo nu, mēs saprotam, ka tas ir vienīgais, kāpēc baznīca ir vadīta, lai baznīcā būtu cilvēki. Es pietīvu nevis vienkārši baznīcai, bet baznīcu cilvēkiem. Un pēc Lucāna kunga teiktām, es mazliet nomierinājos pēc tā balsojuma par ekumēnismu, jo es saprotu, ka tas nav iekļauts arī tieši tādu pašu iemeslu dēļ, jo tā ir pašsaprotama lieta. Es vēlos atgādināt, ka pāvests Francisks ciemojoties Latvijā atzina, ka Latvija pazīstam ar savu cieņas, sadarbību un draudzības ceļu starp dažādām kristīgām baznīcām, kuras ir spējušas radīt vienotību, saglabājot katrs bagātību un vienreizīgumu, un kad dzīves ekumenisms ir viena no Latvijas pazīmēm. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tikai tāpēc, ka tas ir pašsaprotami. Ekumenisms netiek ierakstīts likumā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Ašarādien kungs.
Komisija 13. Priešlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. deputātas Muižnieces un Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 20 pret 47 atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, vēlos jūs iepazīstināt ar Saeimas prezidija saņemto iesniegumu, ko parakstījuši ir deputāti Pulce, Balmane, Zamors, Steins un Liepkauns ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 2. Decembra attālinātās ārkārtas sēdes turpinājumā no šodienas 19. līdz šā gada 16. Decembra 19.9. Par šo priekšlikumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Pulces, Balmanes, Zamora, Steina un Lietkauna iesniegto priekšlikumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 2. Decembra attālinātā ārkārtas sēdes turpinājumā no šodienas 19. līdz šā gada 16. Decembrim. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 6 atturas 1, tad lēmums pieņemts, šai sēdē ir izsludināts pārtraukums līdz šā gada 16. Decembrim. Pirms mēs beidzam šovakar darbu, lūdzu atļaujiet iepazīstināt ar prezidijā saņemtiem deputātu jautājumiem. Deputāti Švecova, Stepuļenko, Mažvilos, Prūde un Ģirķens ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par Mana balss LV iniciatīvu par pilnvērtīgu dzirdi sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumiem. Deputāti Stepaņenko, Petrāvičs, Mužvillo, Šveco un Sprūde ir iesnieguši deputāti jautājumu ministra prezidentam Artu Kandiņam par paziņojumiem par atkāpšanos no Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām atsevišķiem pantiem. Deputāti Ivar Zariņš, Gēšins, Klementjels, Rubiks, Ločmele ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par papildu steidzamo informāciju saistībā ar COVID-19 statistiku. Un piektais deputāti jautājums, ceturtais atvainojiet no deputātiem Papules, Ģirģena, Pucena, Dambrauska un Petrāvičas, labklājības ministram. Gatim Eglītim deputāti jautājums par bezdarbnieku pabalstu nodrošināšanu nevakcinētām personām. Un piektais deputāti jautājums no deputātiem Armanda Krauzes, Viktora Valaiņa, Ulda Augpuļa, Raimonda Bergmaņa un Edgara Tavara. Ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par Latvenergo ražošanas elektroenerģijas tirgošanu vietējiem patērētājiem Latvijā. Deputāti jautājumi tiek nodoti ministriem un ministru prezidentam. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies, tātad sēdes pārtraukums. Paldies par darbu, ar labvakaru.